الشريف العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس وعدد في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تقديما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينك كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي مخلدي جميع الوجوه في الدنيا قبل الأحر يا عظيم يا عظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علم الغيوب هم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما
Duhai Allah, berkat salawat yang kami baca ini, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah semua urusan kami, hapuskanlah seluruh kegalauan dan kesedihan kami, ampunilah dosa-dosa kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, perbaikilah semua keadaan kami, wujudkanlah cita-cita kami, terimalah taubat kami, bersihkanlah semua kesalahan kami, menangkanlah hujah kami, sucikanlah lisan kami, hiburlah kesepian kami, sayangilah kami di dalam keterasingan kami. Ya Allah, jadikanlah solawat tersebut sebagai cahaya yang bersinar di depan dan di belakang tubuh kami, di samping kanan dan kiri kami, dalam kehidupan dan kematian kami, di kubur dan di saat kebangkitan kami serta menjadi penaung kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, jadikanlah solawat tersebut sebagai amal yang memberatkan timbangan kebajikan kami dan jadikanlah keberkahannya selalu menyertai kami hingga kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, tenang, senang dan bahagia. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Masukkanlah kami ke tempat di mana beliau berada. Sandingkanlah kami di samping beliau bersama orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, yaitu para nabi, siddiq, syahid, dan orang-orang yang saleh. Ya Allah, kami beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, tolong berilah kami kenikmatan dengan memandang wajah beliau di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu mencintai beliau. Pakailah diri kami untuk mengamalkan sunnah beliau. Wafatkanlah kami dalam keagama beliau. Bangkitkanlah kami dalam kelompok beliau yang selamat dan berhasil. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bermanfaat bagi kami di hari saat kekuasaan, harta maupun anak tidak mendatangkan manfaat. Ya Allah, sampaikanlah kami ke telaga beliau yang suci dan berilah kami minum dari gelas beliau yang sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami agar selalu dapat tinggal di Makkah dan Madinah. Ya Allah, dalam semua permohonan kami, kami selalu bermohon syafaat beliau, karena beliau adalah sebaik-baik pemberi syafaat, sebaik-baik manusia yang engkau akui kebesarannya, dan kami bertawassul kepadamu dengan beliau, karena beliau adalah wasilah terdekat kami kepadamu. Ya Allah, kami mengadukan kepadamu kerasnya hati kami, banyaknya dosa kami, panjangnya angan-angan kami, buruknya amal kami, kemalasan diri kami dalam ketaatan dan keberanian kami dalam bermaksiat. Karena sesungguhnya engkau adalah tempat terbaik untuk mengadu. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk menghadapi semua musuh kami dan diri kami sendiri, serta bersandar kepada kemurahanmu semata, agar kami menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu, duhai Tuhan kami, janganlah serahkan kami kepada selainmu. Ya Allah, kami memiliki hubungan dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan jauhkan kami dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di pintumu kami berdiri, maka jangan usir kami. Hanya kepadamulah kami memohon, maka jangan sia-siakan permohonan kami. Ya Allah, terimalah doa kami, berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami, terimalah semua amal saleh kami, jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kami, kebaikan sebagai tempat kembali kami, dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami. Ya Allah, inilah cita-cita kami, diri kami tampak jelas di hadapanmu, keadaan kami tiada tersembunyi darimu. Perintahmu kami abaikan, larangan-Mu kami lakukan, maka ampunan-Mulah yang kami inginkan. Duhai sebaik-baik zat yang kepadanya ditujukan permohonan dan doa, ampunilah kami, serta limpahkanlah solawat dan salam sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam.
Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Saya minta maaf, saya mulainya agak mundur. Tapi tadi zikirnya enggak mundur kan, tetap jam kurang lebih hampir sama dimulai. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan pemantapan tentang majlis yang akan kita jalankan pada hari Ahad pagi 11 November besok, insya Allah jam 8 pagi di Masjid Agung Surakarta. Ya, yaitu untuk Ramatamah Tabligh Akbar sekaligus peluncuran buku ini. Ya, buku Ulama Bertanya, Ulama Menjawab. Nanti akan saya bacakan daftar isinya. Kemudian buku ini akan mulai kita baca mulai malam hari ini. Satu judul demi satu judul kita akan bahas. Ya, agar kita juga ngerti tentang hukum fikih. Ya, ngerti tentang hukum fikih. Insyaallah 2 bulan lagi atau sebulan setengah lagi akan muncul Umat Bertanya, Ulama Menjawab yang kedua. Semoga nanti jenengan paham maksud saya membuat buku ini kalau udah saya bacakan daftar isinya. Ya, insyaallah. Tapi sebelum semua itu, sebelum kita bahas buku dan lain sebagainya, saya pengen mantapkan dulu beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Nomor satu, kemarin di pamflet-pamflet tersebaran tertulis dapatkan beli bukunya, dapatkan hadiahnya, gitu ya. Nah, nanti dapatkan hadiahnya dan beli bukunya. Dibalik sekarang, dapatkan hadiahnya, beli bukunya. Jadi jangan khawatir, beli bukunya hari ini saja, jangan nunggu hari Minggu. Kenapa, gitu ya? Nanti khawatirnya kalau hari Minggu nggak dapat buku. Ya, khawatir enggak dapat buku sebab saya cetaknya belum banyak. Cetaknya belum banyak. Yang kedua, door prize-nya itu nanti bukan untuk yang beli buku. Tapi untuk semua yang hadir di acara hari Ahad pagi besok punya kesempatan untuk dapat door prize. Ya, hadiah langsung itu insya Allah akan kita berikan siapa yang dapat dari semua yang hadir. Nah, insya Allah door prize-nya insya Allah door prize-nya 3 sampai malam ini ya. Sumbangan dari teman-teman 3 sepeda gunung. Pakai rem cakram depan belakang, ada skok bekernya lagi. Keren enggak itu? Keren ya, sepeda gunung 3. Terus televisi ada 3. Kulkas 1 merek Sharp. Ya, ada kulkas 1. Kemudian ada kipas angin, ada VCD, DVD ya. Dan ada macam-macam, ada handphone dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan beli buku. Jadi itu untuk semua yang hadir nanti punya kesempatan dapat door prize. Nah, yang beli buku, kalau pengen dapat bukunya, usahakan belinya malam hari ini. Kalau belinya nanti hari Ahad, kemungkinan besar tidak kebagian karena jumlah yang saya cetak baru 3.000. Ya, baru 3.000. Kalau besok pagi saya telepon teman saya, kemungkinan bisa diambil 1.000 eksemplar. Kemungkinan, makanya teman saya tidak saya telepon, tidak ditelepon dulu. Ya, ini saya fokuskan untuk yang ikut hari Ahad dan ikut majlis di rumah, ini di majlis Ar-Raudhah. Cukup jelas? Bapak jelas, Ibu jelas? Ini semua kan pengen dapat door prize kan? Ya, jadi kuat-kuatan dungo. Semua kan ngamalkan sholawatnya kan? Ya, jadi kalau Al-Munjiah 1.000 kali itu standar, semua baca 1.000. Jenengan kalau pengen dapat ya 5.000 lah. Ya kan, semua punya standar. Untuk teman-teman yang jadi panitia nanti juga berhak dapat kesempatan. Jadi semua, saya enggak usah. Jadi teman-teman yang jadi panitia, jadi relawan, nanti semua juga dapat kesempatan untuk ikut undiannya. Siapa tahu relawannya dapat sepeda gunung ya. Ya, siapa tahu relawannya nanti dapat apa? Wallahu alam. Kita enggak tahu rezekinya masing-masing. Nah, bagi yang berminat untuk ikut andil ngasih hadiah door prize. Tapi syaratnya seperti yang saya sampaikan, door prize-nya minimal harga 100.000. Jangan yang murah, nanti terlampau banyak. Kasih saja satu tapi yang mantep. Ya Bu ya. Misal mobil ya Bu ya. Satu mantep gitu kan cocok. Maksud saya yang mau ngasih door prize boleh untuk memeriahkan majelis. Sehingga seandainya ada 500 orang datang cuman gara-gara pengen door prize-nya, dia dapat pahalanya 500 orang hadir majelis. Ya kan? Nah, kalau sampai yang buat semangat itu door prize-nya bagus, enggak apa-apa. Wong kita ini mau masuk surga aja diiming-imingi surga kan, salat biar masuk surga, enggak apa-apa ngiming-imingi yang baik. Datang pengen dapat rezeki yang halal. Door prize itu rezeki halal bukan? Rezeki yang halal itu baik atau buruk? Ya baik, nah jenengan misalnya titip door prize bisa buat orang itu datang ke majelis gara-gara door prize-nya tersebut, berarti yang ngasih door prize ini ngepek ganjarannya sak majelis. Urek enggak itu? Curang kan ya? Dia ngambil pahalanya orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Kemudian dia buat majelisnya semakin meriah, semakin bersemangat, otomatis dia dapat pahala yang lebih dari orang yang lain. Kenapa? Kehadiran door prize yang dia berikan membuat orang yang belum dapat pun udah senang. Betul kan? Belum dapat pun sudah senang. Itu suatu hal yang sangat bagus, menyenangkan hati seorang mukmin muslim. Ya, inilah majlis Ar-Raudhah memang bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Alhamdulillah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan sedikit membahas buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab, dan juga buku Ahlul Bid'ah Hasanah malam hari ini, tapi kita fokus dulu ke ini ya. Buku yang baru ini. Buku ini harganya sebetulnya 50.000, cuman kita jual 40.000, tebelnya 200 halaman. Yang tidak mampu beli pinjam temannya. Kalau ada bab-bab yang suka silakan difoto kopi, jadi bebas. Ya, tapi kalau yang mampu beli saya sarankan beli. Kalau enggak suka baca simpen di rumahnya. Syukur-syukur nanti cucu yang ke-20 baca. Ya kan alhamdulillah kalau cucu yang ke-20 baca, maka ini yang beli pertama kali dapat pahala. Maka cucu yang ke-20 langsung nyari, iki eyangku ki kuburane nang ndi yo?
kok wis mudeng sing tak karep ki apa wis nyepakke bukune sekti kiyangku ne. Nah, nawa itu yang kuat ya, nawa itu yang kuat akan bawa manfaat. Atau kita beli mungkin ditaruh di musola, ditaruh di apa namanya masjid, atau ditaruh di perpustakaan kantor sehingga setiap orang yang baca kita dapat pahala. Alhamdulillah, insyaallah manfaat. Insyaallah ya. Boleh sekarang saya bacakan daftar isinya? Ya. Biar kita tahu isi bukunya apa. Daftar isinya sebagai berikut. Mengapa bertanya? Jadi ada bab judulnya mengapa pertama bertanya. Pahalanya apa? Kenapa harus bertanya? Dan lain sebagainya. Kedua, keutamaan menuntut ilmu. Satu hadis sederhana tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang ketiga, mengapa harus bermadhab? Mengapa harus bermadhab? Yang keempat, hukum berkhitan bagi wanita. Ya, hukum berkhitan bagi wanita. Memang saya menyusun bab-babnya ini enggak saya urutkan ya. Pokoknya nulisnya kan tahu sendiri, 4 hari selesai. Jadi ya mengikuti apa yang masuk ditulis sudah. Tulis gitu dikumpulkan semaksimal mungkin. Sebelum saya lanjutkan, saya minta Habib Dhia Al-Jufri, teman saya dari Bogor, kalau ada di majlis ini silakan maju ke depan, masuk di samping saya. Habib Dhia, tafadhal alaina. Ada Habib Dhia? Habib Dhia Al-Jufri, warga Solo yang lama tinggal di Bogor. Silakan maju ke depan bersama teman-temannya mungkin. Ada sahib hukum wala? Iya, sekalian aja teman-temannya. Tahadid. Yang selanjutnya, hukum berkhitan bagi wanita. Kemudian haid atau istihadhah. Ini darahnya ini sebenarnya darah haid atau darah istihadhah. Ibu-ibu kadang suka bingung gitu ya. Ini darah haid atau istihadhah. Kemudian hukum haid membaca Yasin saat tahlilan. Ketika tahlilan kan dibaca surat Yasin. Ibu-ibu yang lagi haid itu boleh baca atau tidak? Wanita yang haid berdiam di masjid. Lagi haid berdiam di masjid, boleh atau tidak? Duduk di masjid, ya kan? Boleh enggak buat wanita yang lagi haid? Kemudian lagi haid mencukur rambut dan memotong kuku. Boleh apa enggak itu? Ibu-ibu lagi haid pengen cukur rambut, pengen potong kuku. Kemudian melakukan hubungan intim istri yang baru suci dari haid. Baru suci dari haid, belum sempat mandi, berhubungan intim. Kira-kira boleh atau tidak? Hal-hal yang terlarang bagi orang yang junub. Orang yang junub enggak boleh apa saja. Kemudian kotoran ikan di bak mandi. Bak mandi ada ikannya. Ini kan rumah-rumah tertentu, bak mandinya masih seperti itu kan? Ada ikannya. Lah ikannya itu kira-kira buang hajat enggak itu? Nah, ikannya juga buang hajat. Lah kira-kira jadi najis enggak airnya? Jawabannya ada di dalam buku ini. Kemudian parfum beralkohol. Pakai parfum yang mengandung alkohol, bukan parfum yang murni. Itu hukumnya najis atau tidak? Keputihan najis atau tidak? Karena hampir ibu-ibu itu rata-rata mengalami keputihan. Nah, keputihan ini najis atau tidak? Cara wudhu jika tangan diamputasi. Nah, ada orang tangannya putus. Wudhunya bagaimana ketika basuh tangan? Mengeringkan anggota wudhu. Wajah, tangan, habis wudhu kan basah. Kalau dikeringkan itu boleh atau tidak? Mana yang lebih utama? Dikeringkan atau dibiarkan tetap basah? Nah, tertidur saat menyimak khutbah Jumat. Nah, ini banyak yang langganan. Betul enggak? Banyak enggak bu langganan bapak-bapak ini? Kalau khutbah Jumat tidur, banyak enggak? Oh tadi di depan saya itu sudah komat, ada yang masih duduk anteng gitu kan? Ya sudah komat, masih duduk anteng. Akhirnya dibangunkan sama belakangnya. Bangun. Ya, sekenggal gini ya, bangun. Nah ini bagaimana hukumnya, wudhunya orang yang tertidur saat menyimak khutbah Jumat. Kemudian wudhu di kamar mandi. Ya boleh enggak orang wudhu di kamar mandi? Batalkah wudhu suami yang bersentuhan kulit dengan istri? Suami bersentuhan kulit dengan istri, batal atau tidak? Menjawab azan saat wudhu. Jadi ketika kita wudhu, suara azan berkumandang. Padahal kita kan di sangat-sangat sunnah kan menjawab azan. Nah kira-kira ini wudhu sambil jawab azan boleh atau tidak? Kemudian membaca doa wudhu atau menjawab azan. Wudhunya udah selesai. Kebetulan azan berkumandang. Ini kita jawabi azannya atau kita baca doa wudhu dulu. Yang betul yang mana? Wudhu orang yang berjanggut tebal. Ada orang jenggotnya tebal. Itu airnya ketika sampai di tempat di jenggotnya ini. Apakah cukup ditempelkan atau harus digosok-gosokkan dan sebagainya. Yang betul bagaimana? Gitu kan? membaca basmalah saat memulai wudu. Mau wudu, baca basmalah. Itu hukumnya wajib atau sunnah. Menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu? Ya, batal enggak wudunya? Melintasi shaf untuk apa nih, kalau habis mandi mau wudu itu ya, Pak ya? Iya, Pak. Ibu-ibu juga. Ya, ini kalau wudu di kamar mandi dalam keadaan tidak pakai busana, ini kira-kira bagaimana wudunya? Sahkah wudu dan sholat orang yang bertato? Ya, yang hadir majelis ini yang bertato jangan khawatir. I like you. Ya, I love you. Jadi yang kalau pernah bertato, ya pernah bertato, sekarang bertato, suka pengajian, itu berarti orang yang luar biasa baiknya. Jawabannya saya jawab sekarang, sholatnya sah. Syaratnya satu, nyesel kenapa saya kok bertato. Udah, nyesel. Artinya tatonya jangan ditambah lagi. Nanti keterangannya ada di buku ini. Kemudian wudu dengan air yang dihangatkan. Hawanya dingin atau mungkin tidak pakai dingin tapi pakai air panas atau air hangat. Asal jangan air umum. Air umum bunuh diri nanti ya. Ngerusak tubuh. Misalnya water heater itu kan ada kan pemanas air yang buat panas, mesin pemanas air. Melanjutkan atau mengulangi wudu. Kita wudu airnya habis. Ya, padahal itu udah sampai basuh tangan. Pindah ke tempat lain yang airnya ada mengalir. Itu harus diulangi atau cukup melanjutkan. Buang angin atau was-was. Biasanya orang habis wudu atau mau sholat atau di tengah sholat. Ada rasa seperti yang meletup-meletup di belakang gitu ya. Seperti plup-plup-plup gitu kan. Cuman rasanya. Nah, itu sebetulnya betul-betul plup. Ya? Atau cuman was-was. Yang betul bagaimana. Kemudian yang lebih utama dalam sholat. Yang lebih utama dalam sholat itu sholat sunnah. Memperbanyak rokaat. Atau gak usah banyak-banyak rokaat. Tapi berdirinya yang lama. Artinya satu rokaat khatam Quran gitu ya. Ya. Mana yang lebih utama? Banyak rokaatnya atau lama berdirinya. Sholat sambil memejamkan mata. Ya, sholat merem. Ya, itu kira-kira boleh atau tidak. Nah, kemudian sholat sambil memejamkan mata. Menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Tahiyat. Itu kan jari telunjuk dijulurkan ya. Nah, kan ada yang diubeng-ubengkan gitu. Nah, kira-kira itu boleh atau tidak? Batal atau tidak? Atau yang utama yang mana? Ada di sini sudah jawabannya. Azan dan iqamat untuk sholat jamak. Kalau sholatnya itu jamak, misalnya zuhur sama asar. Azannya cukup sekali atau harus dua kali? Ya, iqamatnya sekali atau dua kali? Menjawab azan radio atau televisi? TV azan, misalnya maghrib, TVRI kan suka azan tuh ya. Atau RCTI ada azan. Kita yang dengarkan itu sangat-sangat disunahkan menjawab atau tidak? Karena yang azan tuh TV. Atau kita dengar dari radio azan. Kira-kira dijawab atau tidak? Mengulangi surat Al-Fatihah dalam sholat. Sholat, baca Al-Fatihah udah selesai, kemudian was-was gitu ya. Tadi saya Fatihahnya kurang khusyuk, gak mantep, diulangi. Atau mungkin betul-betul kurang mantep sama dia diulangi lagi. Boleh enggak dia mengulangi surat Al-Fatihah? Kemudian suami berjamaah di masjid. Lalu pulang ke rumah mengimami istrinya. Sholat maghrib di masjid. Pulang ke rumah jadi imam untuk istrinya sholat maghrib. Atau sholat isya. Atau sholat subuh. Atau sholat duhur. Atau sholat asar. Artinya dia sholatnya dua kali. Pertama jadi makmum. Kedua jadi imam. Boleh atau tidak? Kemudian mengucapkan salam setelah salam pertama imam. Sholat, imamnya sudah assalamualaikum warahmatullahi. Baru sekali. Kita langsung mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Itu kira-kira boleh atau tidak. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Atau rabbana walakal hamd. Yang betul yang mana? Langsung rabbana walakal hamd. Atau pakai sami'allahu liman hamidah. Kemudian memperlama rukuk karena menunggu makmum. Boleh enggak? Imam tahu di belakangnya ada makmum yang mau ngikuti. Tapi imamnya waktu itu sedang rukuk. Semisal makmumnya ngomong, entah ini aku. Ya itu makmum rodok nyeleneh gitu ya. Intinya imam tahu di belakang ada makmum yang terlambat baru datang. Hendaknya imam ini nunggu yang lama atau segera saja enggak usah lama-lama langsung berdiri. Menurut wajarnya. Kemudian belum baligh menjadi imam. Kita punya anak kecil, biasanya ibu-ibu gitu ya, punya anak laki. Anak lakinya belum baligh tapi sudah sunat. Ya sudah sunat. Dia mau jadi imam buat ibunya, biar ibunya dapat pahala sholat berjamaah. Itu kira-kira keimamannya sah atau tidak? Ya, sah atau tidak? Membaca alhamdulillah ketika bersin dalam sholat. Waktu sholat tiba-tiba shing. Ya, ini kan bersin. Nah, dia mengucapkan refleksnya alhamdulillah. Nah, itu disunahkan atau tidak? Batal enggak sholatnya kalau mengucapkan seperti itu? Kemudian pengganti mukena, semisal di mall di mana rukuh enggak ada. Ini perempuan mau sholat, terus pakainya apa gitu. Kemudian wanita sholat rambut kepalanya berjuntai keluar. Ini ibu-ibu waktu sholat ada rambut kepalanya yang keluar, entah dari samping, entah dari atas gitu kan. Satu atau dua, itu hukumnya bagaimana. Wanita sholat punggung telapak tangan terbuka. Nah, wanita sholat telapak tangannya, ini punggungnya, yang hitam kelihatan. Itu sholatnya sah atau tidak. Wanita sholat telapak kakinya terlihat. Ketika sujud, ya telapak kakinya kelihatan. Itu kira-kira sholatnya sah atau tidak. Telepon genggam atau HP berdering saat sholat di masjid. Ya, ini sholat di masjid, teleponnya bunyi. Itu hukumnya bagaimana? Makanya panitia-panitia masjid kan agak sadis ya. Yang bawa HP harap dimatikan. Betul, Bu? Ya, sadis gak ini? Yang bawa HP harap dimatikan. Berarti sing gawa HP patenono. Sadis gak itu? Sadis. Yang bawa HP kan berarti orangnya kan harap dimatikan. Berarti orangnya harap dimatikan. Ini masjid pengurusnya sadisnya luar biasa. Yang betul ya kan, HP harap dimatikan. Jangan yang bawa HP. Betul enggak ini? Kadang suka salah nulis tuh ya. Suka salah nulis. Kemudian saat sujud hidung tidak menempel tempat sujud. Nah, ada manusia-manusia yang hidungnya enggak seperti hidung saya. Kalau hidung saya ini big size. Ya, hidungnya big size, gede gitu kan. Ya, wajah segini tapi hidungnya besar. Ini rada aneh memang nih, Bu, hidungnya. Nah, kalau yang hidungnya enggak seperti saya, ada yang hidungnya kecil gitu kan. Kalau sujud, hidungnya delik tadi kata Bapak. Bukan saya yang ngomong loh, Bu. Saya cuman copy paste dari pojok kiri. Ada yang hidungnya tipis, delik misalnya. Ketika sujud itu kalau mau ditempelkan susah ya. Tempelkan susah. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Apakah betul kalau sujud itu hidung harus nempel? Ini jawabannya ada di sini. Rambut menghalangi dahi ketika sujud. Kebetulan nih mas-mas ada yang rambutnya panjang ya. Waktu sujud ke rambutnya lengsreh. Nah, sujudnya bukan kena tempat sujud tapi kena rambutnya. Itu sah atau tidak? Lupa berada di rakaat keberapa? Nah, ini langganan ini. Kitulu apa papat gitu. Nah, ini langganan enggak ini? Bapak Ibu langganan enggak ini? Kita-kita ini langganan begini ya. Nah, kira-kira sebetulnya kalau begitu harusnya kita tentukan rakaat keberapa? Jawabannya ada di sini. Kemudian kurang satu rakaat dan baru mengetahuinya selesai sholat. Sholat duhur cuma 3 rakaat. Selepas salam ada yang ngasih tahu jenengan sholat baru 3 rakaat. Ya. Ini harus mengulangi dari awal atau cukup menambah 1 rakaat. Caranya bagaimana ada diterangkan. Sholat dengan pakaian bergambar. Sholat pakaiannya full gambar, bercorak. Ya, coraknya macam-macam. Nih, biasanya saya pernah masuk satu masjid, ada orang yang sholat ngapunten. Di situ pakai gambar simbol non-muslim gitu kan. Ya itu kan gak layak dimasukkan dalam masjid. Ya, kemudian ada orang sholat pakai kaos, gambarnya angker bir, bir bintang. Ya, ini gimana nih hukumnya seperti itu ya. Yang ngeri ibu-ibu, bapak-bapak, saya pernah diundang pengajian di sebuah tempat ya. Di desa gitu, kita kan keliling pengajian. Nah, di situ lucunya ketika saya ceramah kan dikasih minum. Nah, gelasnya itu angker bir. Saya langsung ngomong, wah saya mabuk dulu kawan-kawan. Jadi yang dibuat nyugi ustadznya itu gelasnya angker bir. Ya, panitianya kan mungkin gak ngeh gitu kan. Pokoknya ambil gelas yang kita apik gitu. Kemudian disoi teh, wedang jeruk, susu. Tapi gambarnya bir bintang. Sehingga kalau disoting ustadznya mendem gitu. Ya kalau disoting mungkin seperti itu. Nah, berjalan melintas di depan orang yang sedang sholat. Ada orang lagi sholat, kita jalan di depannya. Itu boleh atau tidak? Sholat di samping pintu umum. Ya, sudah tahu di masjid, di samping pintu. Orang mau keluar lewat situ, masuk lewat situ, kok dia sholat di sampingnya. Ya, ini kan menghambat orang yang mau keluar masuk. Nah, terus hukumnya bagaimana orang yang sholatnya seperti ini? Kemudian, sajadah menjadi sutroh. Bisa tidak? Pembatas sholat. Ya, itu namanya sutroh. Kalau sajadah itu sudah cukup mewakili atau belum? Kemudian juga di sini mendahulukan makan atau sholat. Wis luwe, ya, ada sate ayam kelihatan depan mata, azan maghrib. Ini sholat dulu apa sate ayam dulu? Nah, jawabannya coba nanti dilihat. Ya kan? Ngincipi dulu. Itu sholatnya pasti gak khusyuk itu. Sate ayam. Ya, monggo sambil diunjuk ya. Sambil diunjuk. Ya, sholat dulu atau sate ayam dulu, misalnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, betul. Naam. Sholat witir, nah, sujud tilawah, sujud syukur. Nah, ini sujud syukur tuh harus wudu atau tidak gitu. Ya, orang kan langsung sujud syukur gitu ya. Sebetulnya sujud syukur harus wudu atau tidak. Terus sujudnya ini ngedep kemana sujud syukur ini? Asal cuma Allahu Akbar kemudian sujud atau ada aturannya. Sholat witir sebelum atau sudah tidur? Sebetulnya witir itu sebelum tidur atau sudah tidur. Dua witir dalam satu malam. Sebelum tidur sudah witir, dia bangun tidur juga mau witir. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian berjabat tangan selepas sholat. Habis sholat salaman-salaman tuh. Itu boleh atau tidak? Soalnya ada orang, ada oknum ya. Ada oknum itu. Oknum yang ngomong katanya itu neroko gitu, ada kan? Ada. Ya, silahkan kalau yang nganggap neroko enggak usah salaman. Kalau saya itu surga, jadi monggo salaman. Nah, tapi dasar hukumnya di mana? Baca buku ini. Insyaallah dapat ketemu di situ. Kemudian melangkahi bahu untuk mencapai shof awal. Jumatan, depan masih kosong, kita datang terlambat. Ini duduk di belakang, atau kalau mau maju ke depan sambil ngelangkah-ngelangkahi bahunya orang, boleh atau tidak. Bergerak 3 kali, batalkah sholatnya? Ya, bergerak 3 kali, batalkah sholatnya? Sholat sunnah dengan duduk. Sehat, walafiat, seger buger. Sholat sunnah, bukan sholat wajib ya. Kalau sholat wajib itu kan bolehnya duduk kalau dia sakit. Nah, kalau sholat sunnah, orang sehat, boleh enggak dia sholatnya dengan duduk? Sholat tahiyatul masjid pada waktu yang dilarang. Waktu habis asar, habis subuh, itu kan dilarang sholat tertentu. Nah, kalau sholat tahiyatul masjid, boleh atau tidak? Zikir selepas sholat jamak. Habis sholat jamak, zuhur sama asar. Itu zikirnya dibaca cukup sekali atau double? Kita habis sholat zuhur kan, subhanallah, subhanallah 33 kan? Habis sholat asar kan juga seperti itu. Nah, kalau sholatnya di jamak, ini zikirnya 2 kali 33 atau cukup sekali gitu. Ya kan? Pernah mikir pertanyaan seperti ini? Enggak. Sebagian pernah, sebagian tidak. Jadi ini hasil pikiran pertanyaan bareng-bareng. Dari mana memulai shof? Kalau sholat berjamaah, itu shof itu yang betul dari mana? Toh? Dari paling kanan, paling kiri, atau dari tengah ke kanan, sama tengah ke kiri. Yang betul bagaimana? Pengganti tahiyatul masjid. Ya, kalau ternyata kita mau sholat tahiyatul masjid, kondisinya tidak memungkinkan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Penggantinya itu kita baca apa? Kemudian sholawat ketika mendengar khutbah Jumat. Khotib khutbah Jumat kan ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baca ayat seperti itu kan, Allahumma shalli 'ala Muhammad. Nah, kita yang dengar sholawat atau khotib menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita dengar sholawat itu boleh atau tidak? Kan katanya kalau makmum ketika dengar khutbah Jumat mengucapkan sesuatu itu termasuk lahu, kan ya? Nah, ini termasuk lahu atau tidak? Kemudian makmum menyusul imam yang sedang rukuk. Imamnya rukuk, makmum datang terlambat. Terus dia ikut rukuk. Ini yang dianggap satu rakaat yang seperti apa? Ya, itu keterangannya dalam jawabannya di sini ada. Kapan wanita melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat? Wanita ini sholat zuhur di hari Jumat, nunggu orang pulang Jumatan, atau pokoknya udah azan zuhur, dia boleh sholat zuhur. Jawabannya bagaimana? Tempat sholat menjadi saksi. Orang habis sholat fardu, mau sholat sunnah. Betulnya itu cukup di tempatnya atau pindah tempat? Ya, pindah tempat, bergeser atau tetap di tempatnya. Mengejar kaki makmum lain. Nah ini karena ada orang yang sholatnya suka ngejar kaki makmum lain. Ada enggak? Tapi bukan di sini, bukan toh? Bukan. Sini enggak pakai kejar-mengejar enggak toh? Enggak. Nah kalau ada yang mengejar itu sebetulnya gimana hukumnya? Ya. Ini kan termasuk bid'ah model baru. Ya, termasuk bid'ah yang sangat enggak bagus. Ngejar kaki-kaki orang. Sholat itu disuruh khusyuk, bukan ngejar kaki makmum. Hukum membaca basmalah dalam sholat ketika al-fatihah, baca basmalah itu hukumnya seperti apa? Mengangkat tangan dan mengusapkannya ke wajah ketika berdoa. Doa, angkat tangan, terus diusapkan, itu hukumnya seperti apa? Yang terakhir, hikmah dan manfaat berjamaah. Kira-kira soalnya cukup banyak enggak ini? Banyak, ya tebelnya 200 halaman, hanya 40.000 rupiah, mahal atau murah? Murah kan, enggak mahal loh. Kertasnya bagus, covernya bagus enggak nih? Bagus, kertasnya kertas import yang kuning ini yang di mata enak. Ini bukan kertas buram, bukan loh ini ya. Ini harganya lebih mahal daripada kertas CD, HVS itu lebih mahal ini. Ini kalau dengan baca di mata itu tidak capek, di mata enak. Cukup jelas isinya? Cukup jelas. Yang berminat bisa beli malam ini atau beli ketika hari Ahad. Tapi kalau belinya hari Ahad, saya enggak jamin bukunya nanti dah dapat. Ya, kenapa? Karena malam hari ini ketika saya sampaikan daftar isinya seperti itu, yang dengar, yang nonton dimanapun, ini live Al-Hidayah, pendengar Al-Hidayah dimanapun, ya, kemudian yang nonton streaming internetnya dimanapun, ketika dengar seperti ini, maka otomatis langsung pengen cari bukunya. Jenengan saja dengar kira-kira pengen punya bukunya enggak ini? Ya kan? Pengen punya bukunya loh? Pengen. Pengen belikan buat orang lain enggak? Pelit. Pengen dulu masalah. Enggak kan enggak apa-apa. Yang penting pengen. Pengennya dulu gitu loh. Pengen. Allahumma paringono pengen. Karena enggak semua orang punya pengen. Jadi kalau orang udah punya pengen yang bagus-bagus itu karunia dari Allah. Lah pengen werawani. Pengen haji, rawani aku ora duwe duit. Pengen umroh, rawani ora duwe duit. Pengen beli rumah yang besar, ora wani ora duwe duit. Nah pengen saja udah enggak berani, kira-kira bisa belinya enggak? Enggak bisa. Maka nomor satu, punya pengen dulu. Berani pengennya. Hadirin dimuliakan Allah, itu isi bukunya. Kurang lebih setengah jam saya membaca daftar isi. Saya jami tadi kan jam 9 tepat. Waktu jam kecepatan. Paham ya? Jadi sekarang jam 9:30 kurang 7 menit ya, kurang 7 menit. Setengah jam saya baca daftar isinya. Saya mau nanya, kira-kira daftar isinya cukup menarik enggak itu? Menarik ya? Ya, ini langsung masuk ini loh. Pesan di BlackBerry Messenger saya ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku boleh dibeli. Ya. Tapi tolong dikirim ya BBH gitu. Ya ini karena biasanya beli online gitu kan, minta dikirim. Artinya ini mulai akan masuk SMS, akan datang orang ke sini kan masih Sabtu bisa datang ke Raudhah kan? Ke Raudhah. Jadi kalau nunggu sampai hari Ahad ya, kemungkinan besar enggak dapat. Nunggunya lagi mungkin cukup lama karena untuk mencetak buku ini kan butuh waktu untuk cetak ulang. Hadirin dimuliakan Allah, itu isi bukunya. Nah, sekarang saya mau bahas satu persatu, bab demi bab. Pertama-tama kita bahas dulu dari pengantar penyusun. Setelah bismillah walhamdulillah solawat, langsung kita masuk ke isinya pengantar. Alhamdulillah kami bersyukur atas terselesaikannya naskah buku tanya jawab umat bertanya ulama menjawab bagian pertama tentang bersuci dan sholat ini dengan mengambil dasar pokok fikih madhab Imam Syafi'i. Ya, madhab Imam Syafi'i yang bermula dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nih penting. Kenapa? Saya buat pengantar seperti ini. Ngecek dulu. Jarang-jarang saya berdiri, betul. Biasanya duduk terus ya Bu ya. Kameranya udah pas belum nih. Nanti cuma badan gini aja yang kelihatan. Hah? Sudah pas. Ya, ganteng gak Bu? Walaupun jelek tetap ganteng ya. Karena namanya Mr. Ganteng. Nama saya itu Mr. Ganteng. Naufal itu artinya pria tampang. Seperti kalau orang Jawa namanya Bagus. Raketeng elek tetap Bagus. Makanya anaknya kasih nama Bagus. Bagus orang ganteng. Sedikit biar gak ngantuk, Bu. Sedikit ya. Kenapa saya tulis jawaban di buku ini berasal dari madhab Imam Syafi'i. Saya pengin kita semua sekarang sadar ikut madhab. Jangan ikut Quran, ikut sunnah, tapi gak jelas gurunya siapa. Di bawah orang cuma ikut Quran, ikut sunnah. Singgawa sopo yoramu mudeng. Ya, gak cerita, gak jelas. Lebih baik kita ikut madhab Imam Syafi'i. Itu udah jelas kita dibawa ikut Al-Quran dan ikut sunnah. Yang bawa ulama yang jelas sekali riwayat hidupnya dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Belajarnya, ilmunya, akhlaknya, karyanya, tulisannya, muridnya, semua lengkap. Tidak ada yang luput. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Bapaknya Imam Syafi'i itu pejuang dulu. Meninggal dalam pertempuran melawan orang-orang Yahudi. Saat itu ibunya hamil di Gaza. Lahir di sana. Ya, sampai kurang lebih usia 3 tahun. Ibunya lihat nih kalau tetap di sini nanti anak saya gak bisa jadi ulama. Karena dalam kancah pertempuran. Maka dibawa kembali ke Mekah. Di Mekah Imam Syafi'i belajar. Nah beliau waktu belajar gak punya apa-apa. Ya orang yang tidak mampu. Anak yatim gak punya apa-apa. Akhirnya Imam Syafi'i mau ikut pelajaran itu gak punya duit. Dengarkan dari luar. Ya dari luar dengarkan gitu. Nah karena gak punya buku cari genteng. Ya genteng diambil, genteng itu ditulisi. Ya karena gak punya lemari. Ibunya punya gentong besar. Ya setiap genteng itu pecahannya dimasukkan dalam gentong. Lama-lama gentongnya kebak. Nah, karena gentongnya kebak penuh, Imam Syafi'i mikir. Masih kecil udah mikir, enggak seperti kita, gede-gede orang mikir. Lain. Pikir Imam Syafi'i, ini nanti bisa-bisa satu rumah isinya genteng nanti ini. Ya, genteng kurang enak, genteng gitu aja enak ya. Yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa Jawa. Nah, bahasa Arab. Penuh. Imam Syafi'i mikir, wah kalau begitu lebih baik saya hafalkan. Ya kan? Nanti kalau gentengnya pecah, remuk, hilang ilmu saya. Maka Imam Syafi'i mulai menghafalkan. Kemampuan hafalan Imam Syafi'i luar biasa. Beliau termasuk manusia yang sekali dengar langsung hafal. Coba. Sekali dengar langsung hafal. Persis handphone jenengan. Tuh handphone tuh kalau dibuka rek gitu kan, rekod ya kan? Rekod, sekali dengar handphone langsung hafal. Betul kan? Ya, ini Imam Syafi'i bukan handphone tapi otaknya, hatinya lebih dari handphone. Bisa nyimpen data yang luar biasa banyak. Kalau handphone terbatas, kamera terbatas, hati manusia ini unlimited. Ya, tidak bisa dibatasi dengan batasan. Yang bisa batasin cuma Allah. Sudah cukup segitu selesai. Kenapa? Karena selama hati ini nyambung kepada Allah, maka ini kapasitas hatinya tidak bisa dibatasi. Gak bisa dibatasi terus. Bisa dapat hafalan yang luar biasa banyak. Karena itulah Al-Quran bisa dihafal. 9 kitab hadis bisa dihafal. Ilmu ini bisa dihafal. Ini kemampuan yang diberikan Allah kepada Imam Syafi'i. Umur 7 tahun beliau radhiyallahu ta'ala anhu udah hafal Al-Quran dengan tafsirnya, asbabun nuzulnya, pemahaman kata per kata. Tidak seperti orang zaman sekarang. Zaman sekarang ngakuni iso nafsir ke Al-Quran, nafsir ke hadith. Ya kan mudeng ucapannya ulama. Ditakoni si jiwa reson jawab. Itu kalimat bismillah. Yang namanya bismillah itu dari ba, isim, dan Allah. Mestinya isim itu ada alifnya. Kenapa di Al-Quran kok alifnya hilang? Langsung ba, sin, mim. Itu alifnya hilangnya kemana? Ayo. Siapa yang ngambil? Kenapa kok ditulisnya langsung bismillah? Kok bukan ba, alif, sin, mim? Ya kan? Alifnya hilang enggak? Hilang. Ini hilangnya kemana? Terus maksudnya apa? Kok hilang gitu? Terus Allah. Allah ini dari mana asal katanya? Asli katanya itu apa? Kok bisa jadi Allah seperti itu? Lafaz katanya ini. Baru menjelaskan gini aja udah enggak mudeng. Kok ngaku-ngaku ahli tafsir. Paham maksud saya? Nah ini ilmu orang terdahulu tuh luar biasa. Huruf per huruf itu paham. Ya, kenapa kok begini? Hikmahnya ini apa? Tafsirnya apa? Dan lain sebagainya. Itu Imam Syafi'i umur 7 tahun udah khatam. 7 tahun. Umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Umur 10 10 tahun. Umur 14 tahun belajar kepada Imam Malik. Begitu datang pelajaran Imam Malik, Imam Malik lagi ngajar, radhiyallahu ta'ala. Lagi ngajar seperti ini, Imam Syafi'i duduk paling belakang. Anak kecil 14 tahun, enggak berani duduk depan. Ini kan banyak orang-orang besar, duduknya paling belakang. Yang lain nyatet Imam Syafi'i dolanan jari tunjuk sama ludah. Nempelkan ujung jari telunjuk kanan ke lidahnya, dijilat sedikit gini, kemudian nulis di telapak tangan kiri sesuatu. Selesai pengajian dipanggil oleh Imam Malik. Anak muda, saya lihat kamu dari tadi kok cuma main-main. Yang lain nulis, tapi kamu kok justru mainan jari jemarimu. Kata Imam Syafi'i, maaf guru, saya enggak mainan. Saya mencatat semua yang jenengan omongkan ke dalam hati saya. Makanya Imam Malik berkata, wahai anak muda, jangan asal ngaku. Setiap pengakuan perlu dibuktikan. Coba kamu ulangi apa yang saya sampaikan. Imam Syafi'i langsung mengulangi semua ucapan Imam Malik selama pengajian dari awal sampai akhir. Maka Imam Malik berkata, mulai besok kalau datang jangan duduk di belakang. Kamu wajib duduk di depan. Kamu nanti akan jadi orang besar. Coba ini. Umur 14 tahun udah dapat pengakuan dari Imam Malik. Jenengan pilih tumut sinten. Paham maksud saya enggak? Mau ikut yang begini atau yang begitu? Hah? Yang begini atau yang begitu? Yang begini kan? Iya. Makanya kita sekarang harus tebarluaskan. Madhab kita Syafi'i. Jangan pekewo. Jangan takut. Saya bermadhab Syafi'i. Sudah saatnya umat Islam di Indonesia kembali pada ajaran para wali. Yang para wali itu madhabnya Imam Syafi'i. Nah kalau kita yang madhabnya Syafi'i, ngomong madhab Syafi'i aja takut. Dikira nanti gak balik pada Al-Quran dan Sunnah. Ada orang yang mengatakan kalau Anda bermadhab itu gak balik pada Al-Quran dan Sunnah. Itu menunjukkan kebodohan orang tersebut. Justru mereka yang bermadhab, entah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Atau Al-Quran dan Hadis. Cukup jelas? Tuh kata pengantarnya segini ya. Kok penjelasannya panjang ya? Lah itu loh bedanya baca buku sama mendengarkan langsung dari yang nulis buku. Paham? Makanya kalau udah beli jangan lupa tetap datang ke sini. Ojo ngomong wis mudeng aku khatam. Jangan. Ya. Saya lanjutkan. Syukurlah keinginan yang besar untuk menyusun buku tanya jawab tentang bersuci dan sholat ini. Selain didorong oleh pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari jamaah, adanya desakan dari sahabat-sahabat yang sepaham dalam menegakkan pengetahuan agama. Demikian pula kian hari, kian jelas bagaimana perlunya umat Islam ini akan jawaban terhadap persoalan-persoalan mereka yang diantaranya adalah berkenaan tentang masalah bersuci dan sholat. Menariknya jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut kami kutipkan dari tulisan para salaf dan pendapat ulama lain yang ada di dalam buku mereka. Salaf. Jadi di sini bukan katanya Ustadz Novel, enggak ada. Ya. Di sini sumbernya semua dari ucapan salaf. Salaf itu siapa? Salaf yang dimaksud bukan salafi. Salaf yang dimaksud adalah ulama-ulama tempo dulu. Siapa ulama tempo dulu? Imam Syafi'i, ya kan? Imam Nawawi, ya. Seperti itu. Imam Ghazali, kemudian Imam Jaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti dan lain sebagainya. Orang-orang yang bermadhabkan Syafi'i. Karena kita memang lagi belajar madhab Syafi'i. Ulama-ulama tempo dulu. Atau ulama zaman sekarang yang mengikuti ulama-ulama tempo dulu. Jadi bukan katanya Habib Novel, katanya Ustadz Novel, katanya Pak Novel. Bukan. Tapi semua ada rujukannya. Di buku ini ada tulisannya. Diketip dari buku ini halaman sekian, juz sekian, terbitan mana. Ada keterangannya. Kami merasa perlu untuk menjelaskan bahwa salaf yang kami maksud dalam buku ini adalah para ulama terdahulu yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan bermadhab Syafi'i. Ciri-cirinya doyan tawasul, doyan ziarah, doyan yasinan, doyan tahlilan. Jadi kalau enggak doyan itu bukan salaf kami. Paham? Kalau enggak doyan itu walaupun namanya pakai nama salaf itu bukan salaf kita. Salaf yang dimaksud oleh ulama dari dulu, yaitulah mereka yang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka adalah orang-orang yang kalau kita dalam Syafi'i bermadhab Syafi'i. Sebagaimana kita ketahui pembahasan mereka sangat unik dan logis. Orang-orang dulu tuh kalau membahas bukan asal ngomong, bukan asmuni. Mereka kalau membahas itu selalu sumbernya Al-Quran dan hadis. Tapi mereka enggak gembar-gembor kembali pada Al-Quran dan hadis, enggak gitu. Enggak, soalnya mereka sendiri itu dirinya udah Al-Quran, dirinya sudah hadis. Mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis. Fadhil Habib Muhammad. Sebagaimana kita ketahui, pembahasan mereka sangat unik dan logis. Ini menunjukkan kedalaman ilmu dan keluasan wawasan mereka. Sayangnya hanya sebagian orang saja yang dapat menikmatinya. Nah, yang bisa menikmati ilmunya ulama-ulama dulu itu tidak banyak. Kenapa? Kebanyakan ilmu ulama-ulama dulu masih tertulis di dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Selain tertulis dalam kitab-kitab bahasa Arab, belum semua kitabnya itu diterbitkan. Ya, masih banyak yang sifatnya tulisan tangan. Tulisan tangan, manuskrip kuno. Sehingga tidak semua orang bisa menikmati. Walaupun orang paham bahasa Arab, belum tentu bisa membacanya dan memahaminya dengan benar. Nah, sebab pada umumnya buah pemikiran salaf masih tertuang di dalam kitab-kitab besar berbahasa Arab dan manuskrip kuno yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Melalui tanya jawab ini, kami berharap para pembaca dapat menikmati mutiara ilmu salaf yang mampu memperluas pemahaman dan perbendaharaan ilmu kita. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya ilmu merupakan perbendaharaan. Kuncinya adalah bertanya. Ilmu itu seperti gudang. Ya, gudang. Nah, untuk buka gudang butuh kunci enggak? Butuh kunci. Nah, kalau jenengan mau tahu gudang ilmunya para ulama, ya bukalah itu. Buka. Caranya apa? Pakai kunci. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah bertanya. Ya, kuncinya adalah bertanya. Karena itu bertanyalah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kalian. Amin. Sehubungan dengan masalah ilmu ini, ada 4 kelompok orang yang memperoleh pahala. Ini masih sabda Rasulullah SAW ya. Sehubungan dengan ilmu, ada 4 orang yang mendapatkan pahala. Yang pertama, orang yang bertanya. Orang tanya itu aja udah dapat pahala. Yang kedua, orang yang mengajarkan. Ada orang nanya, kemudian ada yang jawab. Yang ketiga, orang yang mendengarkan. Ya, orang yang mendengarkan. Cuman dengarkan kok, dia gak ikut nanya. Tapi dia mau mendengarkan. Yang keempat, orang yang mencintai mereka semua. Tekora tahu, tapi hatinya seneng pol. Karena ada yang gak pernah datang, tapi anyel pol. Rasul mengatakan, jangan jadi yang nomor 5. Wis tekora tahu, anyel pol. Nah, yang seperti ini, batahlik, kamu akan binasa. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita enggak bisa datang pengajian, enggak bisa datang majlis zikir, enggak bisa datang majlis ilmu dimanapun itu, minimal kita cinta. Kok ya api yo, kayak iso teko linggih penak kok khusuk yo, kapan aku iso? Ya Allah, aku urung iso tak kirimin lemper, misal. Ini namanya cinta. Oh, saya belum bisa tak kiriminnya pisang goreng. Ini namanya cinta. Wah, aku urung iso tapi tak delok kok sakno, ora tau mangan kacang, tak godhoke kacang. Godhok kacang dikirimkan ke jamaah pengajian. Ini namanya cinta. Karena dia enggak sempat, enggak bisa, enggak punya waktu, mungkin setannya masih banyak, tapi dia cinta dengan yang seperti itu. Ini dapat pahalanya. Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu anhu berkata, "Bertanya adalah kunci untuk memahami rahasia-rahasia ilmu dan menyingkap kegaiban yang tersimpan di dalam hati." Kita enggak bisa ngerti ilmunya orang. Hati, ilmu itu ada dalam hati. Kalau mau tahu ilmunya orang, tanya. Kadang orang itu kita lihat biasa, bentuk kuru, ireng, bungkuk sisan. Ya, bentuknya enggak cetok gitu kan? Dibanding orang yang wah, mungkin bajunya megah dan lain sebagainya. Tapi begitu kita tanya sama dia, terus dia jawab, keluar itu aslinya, rahasia ilmunya keluar, baru kita ngerti, oh ini ternyata ini pakar ini. Ya ternyata ini pakar, oh ini orang soleh, ini orang luar biasa. Nah, ilmu itu yang di hati sifatnya gaib, kita gak bisa lihat. Biar tersingkap yang gaib itu dengan bertanya. Bertanya menyingkap kegaiban ilmu yang tersimpan di dalam hati. Sebagaimana harta benda di rumah yang tidak dapat diambil kecuali dengan kuncinya. Ya, di rumah itu ada perangkas, kita kalau mau ngambil uang, kita butuh kunci. Begitu pula ilmu para ulama dan arifin, ilmunya orang soleh, ilmunya para ulama, tidak akan dapat dipelajari dan diambil manfaatnya kecuali dengan mengajukan pertanyaan secara jujur dan dengan keinginan yang kuat serta adab yang baik. Syaratnya itu jujur nanyanya, pengin tahu benar, adabnya baik, bukan niat ngetes.
Kalau nawa itu ngetes, gak dapat barokah. Judulnya niate wis elek. Niatnya buruk, pengen ngetes. Atau bahkan pengen menimbulkan perdebatan. Yang seperti itu tidak mungkin mendapatkan barokahnya ilmu-ilmu orang yang soleh. Buku ini kami susun seringkas mungkin agar tidak membosankan. Jadi kalau ada orang gak pas, kok jawabannya kok pendek. Ya, bukannya kami tidak bisa menyajikan jawaban yang luas. Kalau mau satu pertanyaan bisa kita buat jawabannya satu buku. Kenapa? Karena para ulama itu menguraikan ilmu mereka luar biasa. Tapi kalau nanti satu pertanyaan diuraikan 10 lembar, 18 lembar, 20 lembar, kira-kira jenengan bosan enggak bacanya? Umumnya orang kan mumet nih. Kan seperti itu. Ya kan? Makanya kita berusaha membuat seringkas mungkin agar tidak membosankan. Kroso yang disindir. Kroso kalau disindir pun loh bagian konsumsi. Iya. Dari tadi kan saya enggak dikasih makanan. Jadi kan sudah dikasih makanan tuh. Hah? Sudah. Dapat semua enggak? Dapat ya alhamdulillah. Nah, saya yang ngajar enggak dikasih, Bu. Mereka enggak cinta sama saya itu. Guyon-guyon, Bu. Guyon. Ya, buku ini kami susun seringkas mungkin agar tidak membosankan. Meski demikian, insya Allah apa yang kami tuliskan di dalam buku ini cukup menggugah umat Islam untuk selalu mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Tentunya tak ada gading yang tak retak, tak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu kami akan sangat berbahagia jika para baca sekalian berkenan menyampaikan saran yang membangun guna perbaikan buku ini di cetakan-cetakan selanjutnya. Semoga usaha kami ini dapat bermanfaat bagi umat dan diterima oleh Allah sebagai amal bakti kami dalam meraih ridha-Nya di dunia dan akhirat, serta semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, inayah dan taufik-Nya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ya. Sekarang sebelum masuk bab itu saya kutipkan surat An-Nahl surat ke-16 ayat 43. Dibuka halaman 15 Romawi itu ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ya, ahli zikir itu siapa? Selanjutnya di terjemahan-terjemahan disebutkan ahli zikir adalah orang yang punya pengetahuan. Padahal kalau ditafsir bukan seperti itu. Ahli zikir itu orang yang punya ilmu tapi dia mendapatkan petunjuk cahaya dari Allah. Sehingga dia bisa mengamalkan ilmunya dengan baik, melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Orang yang merendahkan diri, orang yang takut kepada Allah itu namanya ahli zikir. Kalau nanya cari orang yang seperti ini. Jangan sama orang yang leda, yang tidak ceto gitu. Jangan. Nanti akhirnya kita keblasuk. Contoh saya naik mobil tuh kalau mau tanya jalan juga lihat dulu. Aja takon karo kuwi model-model ramudeng. Kadang teman saya enggak percaya. Kelihatannya mudeng kok, Bib. Coba aja. Ya ora percaya mandek kok. Mandek gitu kan coba nanya. Ini ya ini Pak, ini ke sana terus ke sana terus ya kelihatannya gitu. Ya kelihatannya ke sana karena enggak jelas. Kalau mau jelas mampir perapatan ya kan, ada pos polisi. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Malam. Mau nanya Pak, ini kalau mau ke sana jalannya yang terbaik terdekat yang benar lewat mana Pak? Bapak lurus perempatan keempat belok kanan, ada 3 perempatan belok kiri, maju kira-kira 20 kilo nyampe Pak. Jelas. Tanya sama siapa? Polisi. Ya kan? Tanya sama polisi. Urusan jalan, tanya polisi. Enggak keblasuk. Urusan akhirat, tanya ahli zikir. Jangan sama yang ora cetok-cetok, soyo meneh, ora doyan, zikir. Paham? Cukup jelas? Kok senyum-senyum semua? Saya jadi malu. Ya, bertanya pada ahli zikir. Jadi, ini kalimat ahli zikir sengaja saya kasih huruf besar semua, kemudian saya beri penekanan. Ciri-ciri ulama itu mereka doyan zikir. Makanya setiap majelis itu diupayakan majelis ilmu dan zikir. Karena ilmu dan zikir enggak bisa dipisah. Majelis ilmu itu sendiri udah majelis zikir. Orang yang berilmu pasti suka zikir. Makanya aneh kalau dia orang yang berilmu dia tidak suka
zikir. Karena zikir itu memencerahkan fikir. Kalau zikirnya kuat, fikirnya akan cemerlang. Kalau zikirnya itu tidak kuat, maka fikirnya juga akan melempem. Zikir. Nah, makanya harus punya kita pegangan zikirnya itu. Dengan zikir akan ingat. Dengan ikat, to'atnya akan semakin kuat. Dengan ingat, maka nanti insya Allah semakin bisa mengendalikan diri ketika bermaksiat. Demikian kurang lebih, karena waktu menunjukkan pukul 10 kurang 10. Betul. Ini jam kebelas. Sengaja saya cepatkan di situ ya. Ini jam 10 kurang 10 menit. Benar? Ya. Ini baru pembukaan. Nanti serunya di Masjid Agung. Insyaallah ya, serunya di Masjid Agung. Kapan? Ahad besok ya. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad. Jam berapa? 8 pagi. Parkir motor, saya ingatkan parkir motor di Masjid Agung bagian utara dan Masjid Agung bagian selatan. Parkir mobil, truk, sepur kelinci dan lain sebagainya. Masuk ke dalam alun-alun. Ya, masuk dalam alun-alun. Kemudian ibu-ibu apa enggak usah bingung sama sandal. Nanti mesti dapat kresek buat sandal. Ya, plastik, kantong plastik sudah saya siapkan. Jadi enggak usah bingung cari kantong plastik. Ya. Bawa sandalnya, pegang sendiri-sendiri. Insyaallah tidak akan hilang. Kalau diculkan wallahu a'lam. Ya, mungkin diambil orang bersih-bersih kan bisa ya. Pegang sendiri. Kemudian nanti dari sekarang saya gambarkan untuk lokasi ibu-ibu bagian perempuan itu Masjid Agung sayap tengah mengarah ke sebelah selatan. Paham ya? Saya bagi dua, tengah ke kiri atau ke selatan itu buat ibu-ibu dari depan. Dari depan terus sampai ke belakang, sampai masuk masjid, yang sebelah selatan dari tengah itu buat ibu-ibu. Yang dari tengah ke sebelah utara itu untuk bapak-bapak. Cukup jelas? Ya. Kemudian letak panggung nanti di serambi, enggak mepet tembok, di serambi tapi di tengah. Jadi bentuknya halaqah. Majelisnya seperti muter. Nah, majelis akan kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah oleh seorang qori insyaallah. Setelah itu sambutan-sambutan, setelah sambutan kemudian bareng-bareng baca surat Yasin. Ya, baca surat Yasin insyaallah 10.000 kali minimal. Maksudnya satu orang satu kali. Yang kalau yang datang 10.000 kan berarti 10.000 kali. Insyaallah hari itu di Indonesia semoga kita jadi pembaca Yasin terbanyak. Ya, yang zahir, belum lagi jin-jin juga ikut yasinan. Oh, tersinggung jin-jin. Saya enggak disebut Habib. Ini kan setiap majlis ada manusia, ada jin. Jadi untuk para jin jangan lupa dibawa surat Yasinnya. Iya, Beb. Iya, harus diumumkan juga, ya. Jadi jin-jin di sekitar Solo dan sekitarnya, jangan lupa hari Minggu besok ke Masjid Agung semua. Jadi undangan berlaku untuk manusia dan jin. Ya, kalau malaikat enggak usah diundang, pasti akan datang. Ya, karena malaikat itu kalau dengar majlis zikir, mereka akan suka. Karena santapan malaikat adalah zikir. Mereka semua akan senang dengan adanya majlis zikir, majlis ilmu. Pembacaan surat Yasin. Selesai Yasin, baru ramah tamah. Tabligh Akbar peluncuran buku jadi satu paket. Ya, jadi satu paket. Nanti ada kejutan-kejutan menarik di dalam penyampaian saya insyaallah ya. Apa itu saya juga belum tahu. Ya kan, saya juga belum tahu. Dilakoni urung kok mesti ngerti gitu. Saya juga belum tahu. Nanti di lokasi bagaimana kita lihat. Kira-kira tertarik enggak ini? Tertarik. Coba yang benar-benar mau datang angkat tangan. Yang enggak bisa enggak usah. Mungkin ada acara kan ya. Yang ada acara enggak usah angkat tangan. Ya. Mau datang angkat tangan, oke. Sekarang mau ngajak temannya berapa kira-kira? Sebentar, saya mau nanya. Yang di sini udah jelas pasti mau ngajak temannya kurang lebih 100 orang, 200 orang, angkat tangan. Aduh. Ya, yang maksudnya bawa satu bis, bawa sepur kelinci, ya, bawa rombongan. Yang bawa rombongan coba angkat tangan. 1, 2, mana lagi? 3. Ayo, siapa lagi? 4. Siapa lagi? Di belakang sana ada ibu-ibu. Saya enggak bisa lihat ibu-ibu ya. Nah, kemudian nanti insya Allah ada teman-teman dari Pedan, dari Ceper, dari Juwiring, dari Sukoharjo. Yang malam ini mungkin enggak rawuh ke sini ya. Dari Sukoharjo, dari Karanganyar, dari Masaran dan lain sebagainya. Insya Allah nanti hari Ahad akan kumpul bersama. Saya minta semua yang dengar suara saya di radio. Kalau ngaku cinta sama ulama, ngaku cinta sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku cinta terhadap Imam Syafi'i, ngaku cinta kepada Nawfal bin Muhammad al-Idrus, besok Minggu datang, enggak ditang, enggak cinta. Enggak datang, enggak cinta. Nikah batalkan dulu. Guyon-guyon, jangan dibatalkan beneran. Ini semangat saya ya, ini semangat semangat saya. Yang mau melahirkan bilang sama malaikat nanti aja setelah pengajian. Ya, setelah pengajian tunda melahirkannya. Biar besok betul-betul yang hadir itu banyaknya luar biasa, biar kita semakin semangat membesarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah sangat besar, membesarkan mazhab Syafi'i yang sudah sangat besar, agar kita betul bisa menghidupkan di Solo dan sekitarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita bisa menghidupkan di Solo dan sekitarnya mazhab Imam Syafi'i, agar anak-anak muda kita betul-betul menjadi pejuang yang tulus, yang enak, yang santun, nyenengke, pinter sisan. Yang lamar mesti banyak itu. Ya Bu ya. Ya, cukup jelas? Cukup jelas ya. Nah, sekarang yang tadi belum mikir membuat rombongan, coba sekarang sudah mulai mikir buat rombongan, angkat tangan. Ya. Anak istri kan termasuk rombongan. Insyaallah demikian. Saya minta semua teman-teman yang berniat hadir, yang mendengar suara saya dimanapun, yang bawa rombongan ataupun gak bawa rombongan, yang bawa rombongan tolong SMS saya malam ini juga, terangkan berapa jumlah rombongannya, nomor telepon, ini langsung ke nomor saya. Tapi jangan sering ditelepon, apalagi meskol-meskolan, karena saya suka nyupir ya. 081 2280 60916 081 2280 60916. Bisa saya ulangi? Ya, ini ada Kiai Haji Agil Said Agil Sirot akan datang ke sini sebentar lagi. Kita tunggu bersama ya. Makasih. Buika. Buika handphonenya udah. Tolong jangan ditelepon. Ini benar nomor saya, kok gak percaya ya. Nanti akhirnya gak ngaji, telepon masuk terus. Ya, tolong di SMS yang mau hadir hari Ahad. Duh, mes call lagi. Udah dibilangin ngeyel gitu ya. Yakinlah ini nomor saya. Cuman kalau SMS gak saya jawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kadang saya gak sempat untuk jawab SMS. Saya lebih suka telepon. Di telepon gak diangkat, mohon dimaklumi, saya sopir. Ya, saya sering dalam kondisi tetap nyopir atau ngajar seperti ini. Ya. Yang dengarkan suara saya dimanapun Anda berada, saya minta hadir hari Ahad nanti. Ya. Saya enggak pernah ngundang-undang. Hari ini Ahad nanti saya ngundang jenengan semua. Kalau ngaku cinta sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kalau ngaku cinta pada Imam Syafi'i, Ahad datang. Nah, yang mau bawa rombongan atau enggak bawa rombongan, tapi betul-betul mau hadir, tolong SMS saya. Saya mau pastikan berapa jumlah yang hadir. Ya, saya mau pastikan berapa jumlah yang hadir. Habib, saya dari Sukarjo bawa 10 orang. Habib, saya dari Sukarjo bagian sekian bawa 500 orang. Habib, tulis semua seperti itu. Ya. Kemudian yang punya email ke saya boleh. Tapi email zaman sekarang mungkin orang malas ya. Enak SMS ya. Ya, cukup di SMS saja. Kalau mau email saya, novval_ma@yahoo.com. novval_ma@yahoo.com. Cukup jelas? Ya, novval_ma@yahoo.com. Nah, itu bisa email. Tapi lebih enak kalau SMS. Saya mau nanya ini. Ini aura semangat saya udah bisa dirasakan belum? Jenengan pengen besok Minggu atau minggunya masih lama? Kalau bisa Sabtu besok jadi Minggu ya Bu ya. Iya, tapi gak bisa Bu, jadi Minggu aja. Paham maksud saya? Harus punya greget, harus punya semangat. Kalau kita gak punya greget, gak punya semangat, kita gak bisa datengkan rahmat yang besar dari langit. Saya pengen saya dapat rahmat yang banyak. Ibu-ibu apa dapat rahmat ya? Yang banyak, maka nawaitunya diperbesar sebesar-besarnya, sehingga rahmat itu akan turun dengan sangat besar. Kemudian, bisa saya lanjutkan ini? Saya punya ide satu lagi, akan saya jalankan menyambut tahun baru Masehi 2013. menyambut tahun baru Masehi 2013. Karena tahun baru banyak disambut anak muda dengan cara-cara yang enggak benar. Jangan kita salahkan, yuk kita buat cara yang benar. Ya kan? Kita buat cara yang benar. Acara ini khusus untuk kawula muda, yang enggak muda enggak boleh datang. Setuju, setuju, setuju ya? Setuju. Nanti yang enggak muda jadi panitia, ya. Pas acara pulang semua. Ini saya memang sengaja pengin buat anak muda. Ya, satu ini buat acara anak muda. Karena kita pengen generasi muda kita itu kelihatan, kelihatan, sehingga nanti bisa buat acara-acara yang besar. Yang pengen bergabung bersama saya untuk nanti tanggal menyambut bulan Masehi yang baru ya, insya Allah kalau panjang umur, ya 1 Januari 2013, saya mengajak semuanya yang di bawah 40 tahun, termasuk umur 40 tahun boleh. 40 tahun boleh ikut, di bawah 40 tahun sampai 40 tahun. 40 tahun ke atas dengan leren dulu. Ya. Nanti hasilnya saya kasih tahu, otomatis saya laporkan ya. Saya ngajak semuanya bergabung di situ. Tolong nanti hari Ahad jenengan datang, kemudian daftarkan diri mau ikut gratis, enggak bayar, tapi yang enggak daftar tidak bisa ikut. Ya, karena saya akan sewa satu tempat, saya harus tahu pasti jumlah yang mau ikut. Ya, saya pengen nanti di satu gedung, nanti anak muda di situ gitaran, anak muda di situ main band. Anak muda di situ nanti buat drama dan lain sebagainya, semua islami. Pengen enggak? Ya, ustadznya rodok gimana gitu ya. Ya, main band tapi nasyid, islami ya. Main hadroh, hadroh yang betul-betul menarik, ya kan? Tapi anak muda semua. Jadi judulnya nanti yang muda yang berkarya. Ya. Kenapa? Yang tua istirahat. Bukan saya ngomong loh, Pak, jenengan yang ngomong itu. Iya. Tapi nanti tetap datang. Ibu-ibu pengen datang, penasaran? Pengen. Kalau nanti anak-anak muda terus buat begitu, pengen datang? Pengen. Bapak-bapak juga pengen datang? Ini repot.com ini. Hah? Boleh, nanti yang tua boleh datang. Syarat satu, jangan komentar. Soalnya anak muda saya tahu serba gila semua. Jangan udah siap melihat kegilaan anak-anak muda? Kan pernah muda ya. Maksud saya, ini acara ini saya buat biar anak-anak muda itu mau mengekspresikan hatinya itu ya. Terserah dia yang suka gitar biar gitar, tapi yang islami, yang bisa ngelawak biar buat tim lawak, tapi yang islami, yang bisa drama biar buat tim drama yang islami. Agar kita akan pilih, kita pentaskan semua jadi penonton. Kalau begitu yang tua juga boleh nonton lah. Ya mau, Pak? Ibu-ibu penasaran juga? Ya, nanti kita lihat. Syaratnya tapi yang muda karena itu akan saya beri tempat istimewa. Yang muda-muda hari Ahad besok harus daftar. Caranya tulis dari rumah. Buat kertas kecil saja. Nama, alamat, nomor telepon, usia. Ikut, selesai. Nanti saya siapkan kerdus tuh di Masjid Agung. Silahkan dicemplungkan. Udah saya tulis di kerdusnya. Yang muda yang berkarya, cemplungkan. Ya. Nah, nanti yang sudah mencemplungkan nama, alamat, nomor telepon. Kalau ada email, kasih email. Ya, itu nanti akan saya kasih undangan khusus. Dan itu saya anggap teman-teman saya. Jadi kalau saya pengen wedangan nanti saya undang, jangan khawatir. Misal saya lihat nih kok daerahnya Sukarjo bagian mana, itu punya datanya gitu kan. Saya kontak, mau enggak wedangan bareng saya. Gitu. Asik enggak, Bu? Asik. Syaratnya satu, nanti hari Ahad datang. Jadi yang di rumah yang dengar dari radio maupun dari streaming ini ya, yang lihat, silahkan yang rumahnya di Bandung atau rumahnya di Semarang ya kan, atau rumahnya di Surabaya, yang Surabaya, Bandung, silakan beli tiket kereta mulai sekarang atau naik pesawat mulai sekarang ke Solo. Ya, karena Anda akan menjadi saksi sejarah. Ya, saksi sejarah. Sejarah apa? Untuk Solo dan sekitarnya akan bersama-sama menghidupkan kembali mazhab Imam Syafi'i. Kita akan munculkan. Mazhabmu apa? Imam Syafi'i. Kamu cara sholatnya siapa? Imam Syafi'i. Puasa kamu apa? Imam Syafi'i. Kita akan betul-betul munculkan mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kalau ditanya, gurumu siapa? Imam Syafi'i. Kan keren. Daripada muridnya enggak cetoh, enggak cetoh. Kalau murid Imam Syafi'i kan cukup ke? Keren. Ini kan ulama yang luar biasa. Lah kadang kita takut. Mau ngomong Imam Syafi'i aja tak? Takut. Karena itu jangan takut lagi nyebut guru kita Imam Syafi'i. Karena itu untuk setiap orang yang ikut majlis Ar-Raudhah dan majlis-majlis teman-teman NU dimanapun Ahlussunnah wal Jamaah yang lain sekalipun, jangan lupa mulai sekarang hafalkan doa kunut. Ngisin-ngisin ketoke. NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Raudhah dan lain sebagainya. Kon maca doa kunut, Allahumma hdini, Allahumma hdini, Allahumma hdini. Dan lanjut-lanjut, kan repot nanti ini ya. Mulai sekarang belajar, masa satu bulan gak hafal? Satu hari cukup, Allahumma hdini fiman hadait, satu. Besoknya, wa'afini fiman afait, satu. Besoknya, watawallani fiman tawallait, satu. Ya kan? Kira-kira satu bulan hafal gak? Kalau gak hafal, yuk bareng-bareng kita beri penghafalan. Kroyok bareng, yuk, tak ajari, ben hafal. Maaf, saya begini, nyemangati diri saya dan hadirin semuanya. Kalau udah usaha maksimal, masih juga gak hafal, buat tulisan yang bagus, tempelkan di depan. Jadi kalau sholat subuh dibaca. Kalau ternyata gak hafal juga, jangan sampai sholat subuhnya gak di masjid. Minimal, amin. Amin maksud gak hafal? Amin. Ya kan? Nah kalau imamnya gak baca kunut, ganti masjid, cari yang imamnya pakai kunut. Kalau perlu musyawarah, imamnya diganti biar baca kunut. Tapi musyawarah lo ya. Musyawarah untuk mufakat. Kalau mufakatnya belum, cari masjid lain yang baca kunut. Gitu aja kok. Repot. Cukup jelas? Ayo, apalagi yang mau ditanyakan ada enggak nih? Hah? Bu, kok senyum-senyum semua? Jenengan kesumuan? Ya, saya di sini gembrobios ini. Sumuan, mungkin mau hujan ungkep gitu ya. Ungkep. Tapi alhamdulillah kan enggak hujan ya. Jangan hujan. Jangan dulu. Nanti sampai rumah waktu tidur hujan enggak apa-apa ya. Ya, jenengan kok sering manja sama Allah. Enggak apa-apa manja, silakan minta sama Allah yang enak-enak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu tadi isi buku tentang umat bertanya, ulama menjawab. Sekarang saya mau nanya. Kira-kira yang saya bacakan tadi menarik enggak soal-soalnya? Ya, kira-kira sudah sebagian besar yang jenengan pengin tanyakan sudah saya tulis belum ini? Sudah ya. Nah, tapi masih banyak ternyata pertanyaan yang belum saya jawab. Kenapa? Nanti bukunya ketebelan. Makanya saya bagi 200 halaman, nanti buat lagi 200 halaman, buat lagi 200 halaman. Ini ada 1, 2, 3, entah sampai berapa. Ini kan baru sholat sama bersuci, masalah sehari-hari. Masih ada masalah-masalah yang lain lagi. Cukup jelas yang ini ya. Nah, sedikit saya akhiri bagian ini. Sekarang masuk bagian berikutnya sambil menunggu Kiai Said Agil Syurat ya. Insyaallah sebentar lagi nyampe di sini karena tadi baru lokasinya sekitar di Singosaren tadi. Ya, sekitar di Singosaren. Insyaallah sebentar lagi sampai di sini. Hadirin dimuliakan Allah. Ini bab di luar tadi, tapi masih ada kaitannya dengan tema hari Ahad. Ya, hari Ahad itu tema yang akan kita usung, ikuti ulama. Jadi kita akan benar-benar kembali mengajak umat ikuti ulama. Nah, kalau umat udah kembali ikuti ulama, kira-kira enak enggak? Enak kan? Jadi kalau ada apa-apa tanya sama ulama. Ada apa-apa tanya sama ulama. Negara ini merdeka juga karena ikut ulama. Makanya di pembukaan Undang Dasar 45 itu disebutkan dengan berkat rahmat Allah, ya kan? Dan pertolongan atas berkat rahmat Allah dan pertolongan leluhur. Betul. Ya, pertolongan leluhur. Siapa yang leluhur dimaksud? Leluhur itu kalau bahasa syariat namanya salaf. Orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Karena dulu selalu minta petunjuk ulama. Dikit-dikit minta petunjuk ulama. Dikit-dikit minta petunjuk ulama. Insyaallah. Cukup Mas Budi dan? Hujan akhirnya ya? Iya. Alhamdulillah. Yuk kita baca, ikuti saya. Insyaallah hujannya mandek. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على حبيبك المصطفى يا ربي تجاه النبي وآل النبي وأصحاب النبي والأولياء والصالحين والأقطاب والأوتاد والأبدال وجميع أولياء اللهم حوالينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم
hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada qatril amtar. Amin.
Semoga berhenti terus. Iya, semoga berhenti terus. Tapi jangan terus. Ya kan? Insyaallah pokoknya majlisnya enggak kehujanan begitu saja ya. Setelah itu nanti pulang jenengan kehujanan gitu. Sampai rumah enggak kehujanan insyaallah. Masih turun hujannya? Kecil-kecil. Kecil-kecil enggak apa-apa toh? Enggak apa. Kalau kecil-kecil kan justru sejuk ya. Justru sejuk. Alhamdulillah. Fadol Ustaz Said. Alhamdulillah. Jadi begitu. Kita hendaknya kembali ikut ulama. Jangan sekedar ucapan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Karena ucapan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak dalam bimbingan ulama, hasilnya membahayakan umat Islam. Nanti umat hanya berpikir pokoknya ada Qur'annya, pokoknya ada hadisnya, selesai. Enggak bisa seperti itu. Al-Qur'an dan hadis harus diukur dengan ilmunya para ulama. Makanya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan isi Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan Al-Qur'an secara rata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Ini dari saya. Ya, ini dari saya. Nanti selanjutnya biar para tetamu yang ada ini yang berbicara. Setuju? Iya, alhamdulillah. Hujannya mandek. Ya, berhenti hujannya. Masih terus gitu, cuman petik-petik. Kok jadi tegang semua? Fadol.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ustaz Said, Pak Tulha, Pak Helmi, Masya Allah ini rombongan semua ini.
Oh, semua tamu diundang.
Jazakumullah khair. Kekhalukum. Pak Tuhak, gimana kabarnya? Baik. Ini lami boten kepanggih nih. Pak Helmi, sehat. Anam. Ahli kita hasanah. Jid 1 ada, jid 2 juga ada. Masya Allah.
Jadi, Pak Helmi. Mungkin hari kemana?
Masih ada yang kosong.
Ya. Saya lanjutkan. Sedikit, biar beliau duduk dulu, nanti setelah itu biar banyak ngomong. Setuju? Wah, taman ilmu. Ya, taman macam-macam. Tapi itu ar-rodoh yang saya niatkan adalah taman ilmu. Makanya di sini ciri khasnya semua harus suka ilmu. Orang yang suka ilmu harus suka ulama. Minimal pokoknya kita masuk dalam doa Rasul ya. Jangan jadi yang kelima. Gak senang ilmu, gak senang ulama, gak senang orang yang cari ilmu, gak jadi pecinta ilmu. Berarti mau neng omah, orang tahu teko, neng gundul latini terus ya. Ini yang nomor 5. Na'udzubillah min dalek. Semoga hujannya pergi. InsyaAllah. Kalau enggak eternya petik. Saya kasih waktu kamu 2 menit hujan, gak boleh lebih. Iya. Terus. Saya kasih waktu 2 menit ya. Saya kasih waktu 2 menit, silakan memuaskan diri. Ya, silakan masuk ke dalam. Tolong diapa dirapatkan. Yang di luar masuk ke dalam, yang dalam masuk. Rapatkan lagi majelisnya. Insyaallah barokah tempatnya. Ibu-ibu jangan khawatir, yang di sini insyaallah enggak akan bocor, udah diperbaiki. Terus rapatkan. Kamar dibuka kamar. Kamar situ buka. Masuk ke dalam. Dalam masih bisa menampung orang banyak. Terus. Ya. Ini kemasukan Pak Said langsung hujan turun. Ya, motor amtor gitu ya. Hujan waktu cuma 2 menit, enggak boleh lebih. Ibu-ibu silakan merapat, ya, merapat. Masyaallah. Silakan yang di luar masuk ke dalam. Hujan cuma 2 menit enggak lebih. Saya yakin enggak mungkin lebih dari 2 menit. Ya. Kalau lebih berarti keyakinan saya salah. Ayo masuk. Baru jalan setengah menit. Terus. Kalau jenengan yakin sama saya hujannya enggak lebih dari 2 menit. Ya. Hujan makhluknya Allah, saya makhluknya Allah. Hujan makhluknya Allah, saya makhluknya Allah. Saya minta dengan berkat Allah hujan nyingkir. Cukup 2 menit. Yakin enggak? Yakin. Benar yakin enggak? Kalau yakin saya tahu kurang kuat. Jenengan yakin enggak? Wah, gini loh, ini baru namanya muridnya Ustaz Novel. Iya, hadirin dimuliakan. Walaupun nanti hujannya lebih 2 menit ya enggak apa-apa. Yang penting semangatnya sudah minta 2 menit. Allah tuh lihat semangat kita, kerja kita yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Kembali, nanti hari Ahad, insyaallah kalau Pak Said lagi ada di Solo, antum kalau lagi ada di Solo, hari Ahad besok, support dulu. Nah kita akan buat nawaitu saya, semoga ini bisa gerakkan teman-teman yang lain. Solo dan sekitarnya harus kembali ke mazhab Imam Syafi'i. Ya, Solo dan sekitarnya harus kembali ke mazhab Imam Syafi'i. Solo dan sekitarnya harus kembali ikut ulama. Ulama yang dimaksud adalah mereka yang betul-betul punya ilmu, berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita-kita semua akan kembali pada orang-orang yang cirinya suka yasinan, suka tahlilan, suka solawatan, suka majlis di zikir. Kita akan gerakkan masyarakat kita untuk kembali ke situ, karena itu adalah jati diri kita semua. Kalau enggak kembali ke situ, bangsa ini gersang nanti. Ya, bangsa ini gersang. Dan sudah terbukti. Alhamdulillah, saya sedikit cerita, saya keliling di desa-desa hampir tiap malam. Alhamdulillah itu enggak ada majlis yang datang 200 orang itu enggak ada. Paling sedikit itu 1.500, 2.000, 3.000, 4.000. Rata-rata seperti itu. Padahal itu pengajian majlis ilmu. Artinya bukan majlis-majlis yang lain. Betul-betul orang itu cuma mau dengar ceramah. Yang hadir bisa segitu banyak. Berarti masyarakat kita haus akan ilmu. Lah kenapa kok jadi aneh-aneh? Karena tidak ada yang bimbing bawa ke tempat yang benar. Enggak ada yang bimbing bawa ke tempat yang pas. Pas pengen ilmu kok yang gandeng orangnya dibawa ke tempat yang kurang pas. Akhirnya hujannya belum 2 menit udah berhenti. Iya. La haula wala quwata illa billah. Kok harus berhenti? Kuat-kuatan sama kita ya. Dia makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Tinggal kita minta sama Allah. Gitu aja kok repot. Paham ya? Itu semboyan saya, tiru-tiru sama Gus Dur saya. Selalu diceramah saya pakai, gitu aja kok repot. Ini prinsip untuk menghidupkan kembali agar kita mau kepada jalan para ulama. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, nanti hari Ahad itu misinya. Misinya adalah mengembalikan umat kembali kepada ajaran para ulama. Sedikit Pak Gil, jadi kita selama ini cukup sedih ya, cukup sedih karena mendengar orang-orang yang selalu bergerak membawa nama kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan mereka inilah yang punya Al-Quran dan Sunnah. Sehingga orang yang kembali bermadhab, kembali pada ulama, itu tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dianggap itu enggak benar dan lain sebagainya. Nah masyarakat awam itu jadi kebingungan. Ya benar ya Qur'annya rano, hadithnya rano. Masyarakat awam kebingungan ya. Nah sekarang kita akan kembalikan. Tugas untuk tahu Al-Quran dan hadisnya itu bukan tugas orang awam. Contoh jenengan mau naik bis menuju Jakarta, gak mungkin ngomong sama bisnya, pun nanti ten Jakarta. Sudah pernah ke Jakarta? Kira-kira jenengan paham jalan atau enggak? Kan gak mungkin. Cukup masuk, duduk manis, naik pesawat, juga gak mungkin ketemu pilot. Pilot kamu tahu enggak jalan ke Jakarta? Koordinatnya paham enggak? Pasti diusir, orang gila ini. Kalau naik pesawat, cukup duduk manis ya di pesawat, kencangkan sabuk, tegakkan sandaran kursi, udah. Tahu-tahu nanti nyampe ke tempat tujuan. Kalau nekat mau ketemu pilot, justru diusir. Bisa-bisa dianggap teroris nih dia, karena maksa masuk ke tempat pilot. Itu baru naik pesawat mau ke satu kota. Lah kita mau ke akhirat, kok cita kok dalilin di? Tuntunanin di? Maksa nanya gitu sama ulama itu suatu hal yang tidak sopan. Tinggal kita manut selamat. Loh kamu jangan asal ikut. Gak boleh taklid buta. Taklid buta yang gak boleh kalau sama orang yang gak cetoh. Makanya saya ingatkan ya, jangan taklid buta sama yang gak cetoh. Gak
Cetha. Lah kalau kita udah ikutnya Wali Songo, ikutnya Imam Syafi'i, yo mermo manut selamat. Seperti naik pesawat turuo tekan. Kenapa? Jelas naiknya Lion Air. Jelas naiknya Sriwijaya. Jelas naiknya Garuda. Jelas naiknya Marpati. Jelas naiknya Batavia Air. Jelas naiknya maskapainya cetha. Dia tinggal naik selamat. Lah sekarang kan enggak, maskapai judulnya urung cetha iki apa iki? Diakui belum. Jam terbangnya masih sedikit. Ya. Usia penerbangan belum lama. Lain dengan Imam Syafi'i. Kurang lebih 1300 tahun. Lain dengan para wali songo itu. Sampai sekarang udah berapa tahun di bumi Nusantara ini. Ajaran-ajaran mereka beliau-beliau itu. Makanya jangan ada keraguan. Alhamdulillah doa jenengan semua dikabulkan oleh Allah. Hujannya menyingkir ke tempat yang lain. Semoga nyingkirnya lama. Ya demikian. Silakan Pak Said. Jenengan mau ngomong apa terserah. Mau duduk boleh, berdiri boleh, tiduran juga boleh. Artinya santai di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdhalul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi thahirin wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'ts waddin. Sayyidil Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus atallahu baqa'ah, panjang umur dzukhranana wal ummah dan seluruh keluarga besar hadal bait, para ulama, para asatidz, para hadirin, terutama Pak Toha yang anggota DPR RI dari PKB, mantan wakil bupati Sukoharjo, dan ini Pak Hilmi, calon wakil wali kota. Ini mantan, ini calon. Saya terus terang saja, tamu tidak diundang, namanya Tufaili. Jadi diajak oleh Ketua Muslimat Solo, Mbak Syekhah. Ayo, saya sambil soan, minta tabaruk, minta barokah dari majelis yang sangat mubarok ini. Mudah-mudahan saya sehat walafiat, karena baru saja sakit 2 bulan yang lalu. Mudah-mudahan sehat dan bisa meneruskan sampai minimal ya periode ini sampai tahun 15. Insyaallah. Usia saya sudah 59, jadi sudah mulai sakit-sakitan. Dan alhamdulillah karena sakit itu terus saya berhenti merokok dan berhenti makan kambing. Daging kambing. Menarik sekali buku yang di hadapan saya ini. Ada Ahlul Bid'ah Hasanah, ada Umat Bertanya Ulama Menjawab, ada Salawat Jalan Selamat. Ini perlu dibaca oleh kita semua dan perlu dipahami dan perlu disebarkan dan perlu diajarkan kepada yang tua-tua ini, kepada anak cucunya, supaya kita semua dan cucu kita semua tamasuk bi'ilmil ulama, berpegang teguh dengan ilmunya ulama yang pasti selamat. Sudah pasti aja lah, pasti selamat. Belum tentu kalau pegangan ajaran ulama lain atau selain ulama, kita masih belum jelas. Apa tadi, pilotnya belum jelas ya. Jam terbangnya atau jurusannya malah enggak jelas malah. Jurusannya aja enggak jelas tuh. Malah diajak ngebom bunuh diri malah enggak jelas itu jurusan mana itu. Hadirin saya hormati, Imam Syafi'i itu namanya Abdullah bin Idris bin Syafi', lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi usianya cuma 54. Masih tua saya 59. Beliau itu usianya pendek tapi jembar. Ono wong wonten tiyang usianya panjang tapi sempit. Lumayan untuk satu suara untuk pilkada lah. Suatu ketika, suatu hari, Imam Syafi'i menerima surat dari gubernur. Namanya gubernur itu Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Mawaro An-Nahr. Gubernur Afghanistan kalau sekarang lah kira-kira itu. Isinya surat begini. Syekh, saya ingin paham tentang agama Islam yang utuh, yang komplit, yang sempurna, yang komprehensif. Bagaimana saya caranya memahami Quran yang utuh? Imam Syafi'i memanggil muridnya. Namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya. Rabi' sini. Ambil kertas, ambil pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Membalas gubernur. Membalas jawaban. Membalas pertanyaan suratnya gubernur. Imam Syafi'i imla mendikte, ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya risalah atau suratnya Imam Syafi'i untuk gubernur berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan apa? Ar-risalah. Suratnya Imam Syafi'i. Yaitu kitab Ar-risalah. Jadi ngono jero, ngimpin delok menawa jurung nate menawa, ngimpin delok lurung. Suratnya Imam Syafi'i itu Ar-risalah. Awal mula ada sebuah ilmu yang disebut ilmu usulul fiqh. Sebelumnya belum ada. Sebelum Imam Syafi'i nulis surat, belum ada ilmu spesialis, spesial namanya usul fiqh. Walaupun secara praktek sudah dilakukan oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, dan lain-lainnya. Tapi khusus yang namanya ilmu usul fiqh baru setelah ada suratnya Imam Syafi'i. Isinya bagaimana isinya? Nah ini singkat saja, sebab kalau rinci 2 tahun kalau rinci ini 4 semester. Isinya begini. Kalau Anda ingin paham Islam, maka pertama harus memahami bayan ilahi, yaitu Al-Quran. Penjelasan dari Allah, yaitu Al-Quran. Tapi Anda harus tahu panjenengan kedangertos. Al-Quran itu ayatnya boten setunggal, apa? Tidak satu macam, tidak satu level. Ada ayat muhkamah yang sudah kuat, kokoh, enggak bisa ditakwil, enggak bisa ditafsiri macam-macam. Ada mutasyabihah yang bisa ditakwil, bisa ditafsir macam-macam. Ada am umum, general, ada khos spesial. Ada mutlak absolut, ada muqayyad terikat. Ada hakiki maknanya, ada majazi metafor, ada nasikh, ada mansukh. Kalau sudah paham Quran seperti itu, baru ente berhak memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau enggak usah belajar, enggak usah bilang kembali ke Quran segala, enggak usah lah. Walaupun jenggotnya panjang. Biasanya orang kalau jenggotnya panjang enggak cerdas. Karena syarafnya ketarik ke bawah. Biasanya. Tapi kan niru Rasulullah. Pakai gamis, pakai sorban, jenggot panjang, niru. Jangan lupa, Abu Jahal juga seperti itu persis. Abu Lahab seperti itu, Abu Jahal seperti itu. Oh, pakaian orang Arab kok. Memang sunnah sih, sunnah. Kalau memang diniati niru Rasulullah. Tapi sunnah yang hanya sunnah itu jangan untuk kebanggaan meremehkan. Yang tidak pakai gamis seperti saya pakai celana. Jangan diremehkan. Mentang-mentang pakai gamis terus menganggap paling Islam, paling sempurna, paling utama yang pakai celana. Enggak begitu Islam. Ya salah. Bon. Kalau kamu sudah memahami Quran dengan segala macam kualitas ayat tadi. Masih belum mendapatkan pemahaman yang utuh. Maka pindah kepada bayan nabawi. Penjelasan dari Rasulullah SAW. Tapi, yaitu hadis atau sunnah. Tapi Anda harus tahu, hadis pun tidak satu macam. Tidak satu kualitas. Ada mutawatir. Hadis yang, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamal fihil kidz wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh generasi dari generasi. Yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong. Ini mutawatir. Ada lafzun, ada maknan la lafzun. Yang kedua hadis masyhur terkenal. Yang ketiga hadis aziz, hadis yang baik, mulia lah, berharga. Yang keempat hadis ahad, yang rawinya individual, 1-2 orang itu namanya hadis ahad. Wes, jadi kalau bilang kalau ngomong kembali ke hadis harus tahu hadis mutawatir, masyhur, aziz dan ahad. Jangan hanya bilang kembali ke hadis, ternyata dia ruahu kalender. Jadi ada orang khutbah, enak sekali di masjid itu. Begitu turun saya tanya, waduh Ustaz khutbah tadi enak banget, hadisnya banyak. Saya ingin tahu itu ruahul Bukhari dari kitab Bukhari-nya juz berapa, halaman berapa, bab apa. Maaf saya gak ngambil dari Bukhari langsung. Kami dari mana mas Ustaz? Kalender. Kalau gitu bukan ruahul Bukhari mas, ruahul tanggalan. Mau kita bukunya orang tahu kenal, delok orang tahu. Kalender, pas kalender itu 6 lembar, jadi hafalnya hadis namung 6 lembar kok. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pun. Kalau Anda paham hadis, terus diwolak, diwali, hadis dipahami, masih belum mendapatkan pemahaman terhadap agama Islam yang utuh, yang sempurna, maka yang ketiga, kata Imam Syafi'i, bukan Imam Samudra, bukan. Kata Imam Syafi'i, Quran sudah dikaji, hadis sudah dipahami, masih belum mendapatkan pemahaman yang sempurna. Maka pindah pada bayan akli, akal dipakai. Akal itu, kalau akalnya ulama kumpul, musyawarah, diskusi, kemudian menghasilkan sebuah hukum keputusan bersama, namanya ijma' konsensus. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Ya, kalau akalnya ulama tidak melalui pertemuan, musyawarah, dewe-dewe, ulama Jawa Timur, ulama Jawa Barat, ulama Sumatera, ulama Jawa Tengah, tapi benar, maka disebut kias, analogi. Itu pun macam-macam. Ada kias aulawi, kias burhani, mantiki, jadali, khitobi, syi'ari, iqna'i, tamthili. Banyak banget kias tamthili itu. Nah, contoh, sekarang contoh, supaya cepat paham. Di Quran itu berulang kali Allah berfirman, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Harus sholat, harus sholat. Kalau enggak, masuk neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Qalu lamnaku minal musallin. Orang yang lupa sholat aja masuk. Wailul lil musallin ladinahum an sholatihim sahun. Tapi Quran tidak menjelaskan. Quran tidak menjelaskan wajibnya sholat sehari semalam. Berapa kali? Enggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa yang wajib? Enggak ada di Quran. Berapa rakaat? Boten wonten datang Quran. Wayah nopo ngakonane waktune? Enggak ada di Quran. Dikira ada apa? Kelihatan sekali bodohnya itu. Mari kita kumpulkan. Di Quran semuanya ada. Goblok. Aku semakin nama katulah setahun yang ngerti. Wo. Saya artinya tahu bahwa Quran itu enggak, tidak semua ada di Quran. Aqimus sholah, aqimus sholah. Di Quran berkali-kali itu wajib sholat, wajib sholat. Quran boten rangaken sholat sing wajib ping limo. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rokaat 4, 4, 3, 4, 2. Waktu nengen-nengen. Boten wonten. Oh, di hadis ada. Di hadis ada. Karena hadis sebagai syarih. Hadis sebagai mufassil. Hadis sebagai mubayyin. Hadis sebagai mukhassis. Hadis nerangkan sholat yang wajib sehari semalam. 5. Khamsi maktubat. Namanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rokaatnya. 4, 4, 3, 4, 2. Waktunya. Menawi subuh. Min tulu'il fajri shadiq ila syuruqi syams. Kalau zuhur. Min zawali syams ila masiri dhilli syai'in mitlahu. Dan seterusnya itu hadis. Tapi hadis tidak menerangkan apa saja yang harus kita penuhi ketika kita akan sholat. Namanya syarat. Syaratnya apa sholat itu? Enggak ada di hadis. Harus Islam, harus baligh, harus akil, harus bersih dari hadas shagir, hadas kabir, harus masuk waktu. Enggak ada di hadis terangkan. Apa saja yang harus dipenuhi dalam sholat itu? Takbiratul ihram, niat, berdiri kalau bagi yang mampu, baca fatihah ketika berdiri, ruku, tumaknina, i'tidal. Enggak ada di hadis. Namanya rukun. Paham betul, paham betul. Sesuatu yang harus disempurnakan sebelum sholat namanya syarat, syarat sebelum. Apa-apa yang ada dalam sholat namanya hadis mboten nerangaken. sing rangaken ijma'nya ulama arkanus sholati arba'ata asyar. Wa rukunnya sholat 14. Al-awwalu takbiratul ihram. As-sani an-niyah. As-salitu al-qiyamu liman istato'a. Ar-rabi'u qiratul fatihati fihi. Al-khamisu al... Niki. Bukan Quran, bukan hadis. Ijma'nya ulama. Sholat ada rukunnya 14. Satu harus takbiratul ihram. Harus niat. Harus berdiri bagi yang mampu. Harus baca fatihah. Itu omongan ulama nih. Lah ono wong kok salat ora melok ulama, ora weruh syarat rukunnya salat, enggak tahu kapan harus baca Fatihah, kapan harus takbiratul ihram. Nek ono wong baru belajar salat, misalkan ada orang mau belajar salat, tapi ojo ndelok wong salat lho, ojo ndelok. Cari di Quran hadis ngantek kiamat pun bakal ketemu niku. Ono wong lunga haji di hotel yang paling bagus, yang paling dekat dengan masjid. Begitu mau berangkat ke Arafah, dia cari di Quran hadis. Kemana Arafah ini dari Mekah? Ke utara apa ke barat apa ke selatan apa ke timur? Berapa kilo dari Mekah ke Arafah itu? Arahnya kemana? Berapa kilo? Berapa jam kalau naik mobil? Berapa jam kalau berjalan? Kira-kira ada gak di Quran hadis itu? Ya gak ada, goblok. Bukan jenengan yang goblok itu yang ngomong itu. Ane diladeni podo gobloge. Ini orang diladeni yong. Jadi jelajahnya kulo pada goblok aja. Aduh ya Allah. Ngelajah dong goblok, goblok penek. Masih lebih baik musuh yang cerdas daripada teman yang bodoh. Bersahabat dengan orang bodoh percuma. Lebih baik bermusuhan dengan orang cerdas. Kalau musuh saya cerdas lagi. Yang berteman dengan orang bodoh malah ngerepotin malah. Nyerimpung. Nyerimpung terus betul. Apa nyerimpung itu? Dari belakang. Menjatuhkan dari belakang tuh loh. Nendang kaki tuh apa namanya? Nyerimpung bahasa Cirebon itu. Nang ngarep ora iso, nang guri nyerimpung. Semalang ngerok. Tanggung ngarep di bodora, pinter boten. On. Jadi kita tidak bisa sholat kalau tanpa ijma' dan qiyasnya ulama. Kita tidak bisa ibadah betul hanya sholat. Haji, puasa, zakat. Prakteknya tuh loh, prakteknya. Syarat rukunnya lah. Kalau tidak ada ijma'ul ulama dan qiyasul ulama. Nah, ijma' dan qiyas itu menghasilkan sebuah ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil ijma' dan qiyasnya ulama, bukan Quran, bukan hadis, tapi fikih itu juklak cara beribadah. Kalau kita sekarang Quran itu undang-undang dasar 45, hadis undang-undang, juklaknya apa? Fikihnya itu juklak, juknis. Petunjuk cara melaksanakan peraturan pemerintah. Nggih. Pun. Jadi kalau enggak ikut ulama, orang itu pasti salah semua atau enggak bisa apa-apa. Yang pertama kali menyempurnakan tulisan Arab, nalikan Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh para penulis wahyu. Kanjeng Nabi mboten saged nulis. Ono sing nulis dhewe, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali kadang absen karena tugas keluar. Tulisan Arab waktu sama Niko waktu itu belum sempurna. Titik aja belum ada. Kalau gak percaya yuk, pergi ke Turki masih ada tulisan surat-suratnya Rasulullah yang dikirimkan ke raja-raja, gubernur. Masih ada di Turki. Masih. Tulisan gak oleh titik ya. Sama Rasulullah Niko. Titik mau dilonten. Kalau gak percaya yuk, ke Turki sama saya. Tapi aku sedewe. Dikira diajak apa? Wonten rambutnya, wonten rambutnya Rasulullah, pedangnya masih ada, selimutnya masih ada, mangkok bekas minumnya, sandalnya masih ada di Hagia Sophia di sana di Turki Istanbul. Gak percaya, ayo dengan saya pergi. Ongkos dhewe. Mosok diongkos. Tinggal percaya aja sama saya lah, percaya aja lah. Dah. Ketika itu tulisan Arab titik saja enggak ada. Orang yang pertama kali bikin titik Abul Aswad Ad-Duali tahun 62 Hijriah. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3. Bukan Rasulullah yang bikin titik. Bukan sahabat. Bid'ah yang ikut titik. Tapi orang titik ke jangkren panjenengan. Aku ya raiso moco. Ya polos. Engkau. Kenapa? Lagi. Kubila bisa dibaca kutila. Nah orang titik ya. Iqbal bisa dibaca uktul. Jadi terimalah dengan baik, bisa dibaca bunuhlah. Nek ora titik kesami kan. Wis. Wis ana titik masih akeh wong ora iso maca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah bikin harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasjid, sukun. Siapa yang bikin namanya? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bukan Kanjeng Nabi. Dudu sahabat Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali. Bukan yang bikin harokat itu. Bid'ah itu. Tapi kalau enggak ada harokat, apa bisa baca Quran kita-kita ini? Sudah ada harokat. Masih banyak orang enggak benar baca Quran. Orang Banyumas, Cilacap, sampai sekarang. Innallahu wasimun ngalim. Kalau panggil saya kayak sangit ngakil. Alas. Ahli sunnah wal jamaah. Sapangat Rasulullah. Artinya, keluarnya suara salah. Makhraj. Makhraj artinya keluarnya suara. Mengucapkan huruf salah. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid. Baru terdengar ada istilah ikhfa, izhar, idgham, iqlab, qalqalamat lazim. Coba kalau enggak ada ilmu tajwid. Alif lam mim saya sendiri Pak, kalau enggak ada ilmu tajwid, alif lam mim saya baca alam. Iya. Alam itu bacanya. Kalau bukan Quran juga alam. Kalau bukan Quran di kitab-kitab misalnya ada tulisan begitu. Alam itu. Tapi salah. Itu baca harus alif lam mim. Namanya mad lazim harfi musakol. Pusing ngomong-ngomong lagi. Ulama. Duduk Kanjeng Nabi, duduk sahabat. Ikut jenengnya mad lazim harfi musakol. Kudu dowo. Dowonya minimal 3, maksimal 8. Alif lam mim 8 maksimal minimal 3. Ngono sing ngomong sinten? Sing ngedekan ngoten sinten? Ulama, dudukan Kanjeng Nabi, duduk Sayyidina Ali duduk. Ilmunya namanya ilmu tajwid. Oleh karena itu, kalau ada orang tidak ikut ulama, maca Qur'ane berantakan. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak sekali orang baca Quran, jangan kan dapat pahala, malah mendapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Ya silakan ikut saya gitu, silakan. Gak ikut gak apa-apa. Kalau hanya 10.000, 20.000 gak apa-apa. Sudah, kita sudah 60 juta. Bon, ikut. Akhir abad pertama, banyak hadis palsu, banyak kola Rasulullah padahal boten. Kepentingan politik, persaingan politik, kepentingan etnik, suku, kepentingan ekonomi juga bisnis. Banyak hadis mau dhu'. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, tahun 99 Hijriah, memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, bisa enggak bikin ilmu caranya, metode menseleksi hadis? Siap, bisa. Satu minggu jadi. Ilmu mustalahil hadis. Ono hadis sahih matasala sanaduhu ayakunan adilan siqotan dobiton mutasilan. Hadis yang rawinya adil, dobit apalane, ora lalinan, lakuan lempeng, siko bisa dipercaya, mutasil, guru karo muridnya ketemu, baru hadis namanya sahih. Nek kurang sithik syaratnya namanya hasan. Nek kurang akeh namanya dhaif. Dhaif pun macam-macam, ada mursal, maktum, muqati dan seterusnya. Namanya ilmu mustalah. Sing damel sapa? Kanjeng Nabi. Sahabat Syihabuddin Roma Hurmuzi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ilmu itu semua yang bikin ulama, goblok. Lagi itu ngomong kembali ikut apa? Al-Quran. Kalau tidak maka bid'ah pasti dolalah masuk neraka. Iku enak banget dia ceramah ya atau khutbah Jumat. Mas, Ustaz. Sampean ceramah mau idho hasanah menggunakan bahasa Indonesia. Bid'ah. Kanjeng Nabi mboten nate nganggo bahasa Indonesia. Nate mboten Kanjeng Nabi mau idhonya atau khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Nate mboten. Bahasa Arab. Jenengan khutbah bahasa Indonesia, ceramah bahasa Indonesia, menafsir Quran bahasa Indonesia. Bid'ah dolalah finnar. Goblok. Jangan, yang jenenge wae A Sukino ya angel to ya. Iku kudu mandek A titik titik Sukino. Awas nek terus awas lu. Nek ora titik awas lu, nek ora titik. Setelah khilaf tentang sifatnya Allah, tentang bagaimana cara memahami akidah, maka lahirlah ilmul kalam atau ilmu tauhid. Yang pertama kali ilmu tauhid, Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, pencetus ilmu kalam. Bukan Kanjeng Nabi. Yang pertama kali gawe ilmu nahu, ono wong maca Quran, Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Gusti Allah mboten melindungi orang musyrik dan mboten melindungi rasulnya. Sayyidina Ali krungu, stop. Assalamualaikum maca Quran. Maka Sayyidina Ali perintah Abul Aswad Ad-Du'ali bikin ilmu nahu, ilmu yang bisa yang ngatur baca bahasa Arab. Sebenarnya bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah dan rasulnya tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau baca warasuli, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Ngerti lho, asal-asal ilmu nahu. Lahirlah ilmu nahu, dikembangkan, disempurnakan oleh Imam Sibawai yang menyempurnakan ilmu nahu. Bukan Kanjeng Nabi dan ilmu nahu. Bukan sahabat, bukan. Bid'ah ilmu nahu. Pengen ngerti bahasa Arab yang baik namanya sastra. Karena bahasa Quran itu bahasa baik sekali. Mengandung tiga unsur. Ma'ani, bayan, badir. Dan ma'ani pun mengandung berbagai macam. Ada isti'arah, ada kinayah, ada wah macam-macam mulan. Lahirlah ilmu namanya ilmu balagho. Supaya kita mengenal kesusastraan bahasa Arab terutama Al-Quran. Siapa yang bikin? Amr bin Ubaid namanya. Dikira Kanjeng Nabi itu gawe ilmu. Dikira sahabat Ali itu gawe ilmu. Ulama itu manusia, ulama. Wah, pokoknya semua ilmu itu yang bikin ulama. Bukan Kanjeng Nabi, bukan para sahabat. Tafsir Ibnu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bikin tafsir tapi kecil. Comot sana, comot sini enggak sempurna. Pertama kali ada tafsir dari awal sampai akhir, nafsir dari Fatihah sampai An-Nas, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Tabari 10 jilid pertama kali ada tafsir. Ulama. Memang sobat Ibnu Abbas bikin tafsir tapi enggak sempurna. Comot sana comot sini. Jadi orang kalau enggak ikut ulama tidak akan paham Islam. Walaupun jenggotnya panjang, walaupun pakai gamis, pokoknya enggak akan paham ulama. Enggak akan paham Islam lah. Wah, itu saja mudah-mudahan ada manfaat. Wah, masalah banyak sekali kalau saya ingin bicara banyak. Masalah Maulidir Rasul malam Kanjeng Nabi. Saya punya kitabnya yang dikumpulkan oleh Ismail An-Nabhani. 4 jilid kumpulan Madaihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Madaih An-Nabawiyah. Semua sahabat banyak sekali yang memuji-muji Rasulullah, sahabat. Kanjeng Nabi ridho, senang dipuji. Ono jenenge Ka'ab bin Zuhair. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun isroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu inna kayabna abi salma lama ketulu nubi'tu anna rasulallahi aw'adani wa'afu anda rasulillahi ma'mulu bahlan hadaka alladhi ataka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu. Laqad akumu maqoman law yakumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu. Inna Rasulallah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi asbatin min quraishin qala qailuha bi batni makata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azir. Jangan paling sirah ala tanul ilmu.
Walhasil orang ini memuji-muji Rasulullah sampai sak pole. Kalau itu salah Kanjeng Nabi nyegah. Kalau memuji-muji Rasul itu salah, mestinya Kanjeng Nabi melarang, jangan muji-muji saya. Mboten niku. Malah Kanjeng Nabi seneng ridho, malah memberi selimut yang sedang dipakai. Selimutnya lurik-lurik, bergaris-garis. Bahasa Arabnya selimut lurik, burdah. bahasa Arabnya selimut polos, batoniyah, muttaqiina ala furushin batainuha, itu selimut polos. Kalau buat selimut lurik, burdah. Kalau enggak percaya, burdahnya masih ada di Turki. Selimutnya Rasulullah yang pernah diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji itu. Masih ada di Turki. Kalau percaya, ayo ke Turki. On. Tentang tawassul. Bid'ah. Goblok. Ada orang daerah Mudor, suku Mudor. Suku Mudor itu seluruh suku, ya kecamatan, kabupaten lah. Mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sakhir, Muhammad Syair, Muhammad ambisius, pengen jadi pemimpin. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani. Apa nyupatani apa? Ngumpat-ngumpat, ngatain-ngatain ya. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, moga-moga panjenengan maringi nang suku Mudor tahun-tahun seperti engkau berikan kepada Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung tahun. Betul, pitung tahun suku Mudor gak ono gandum, gak ono padi, gak ada makanan, gak ada air, gak ada hujan. 7 tahun terpaksa datang ke Madinah. Kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Man anta, siapa kamu? Kata Kanjeng Nabi. Ana Labid bin Robi'ah. Dari mana? Min Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Wong gawene nyaci maki saiki tekorene ono apa iki? Wingi masih nyaci maki saiki tekorene. Mana? Ada apa Kanjeng Nabi? Ada apa? Jawabe, "Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli." Kami datang kepadamu wahai makhluk, wahai makhluk yang paling mulia di atas bumi, agar engkau mengerahmati kami. Coba jalur rahmat yang Kanjeng Nabi mboten Gusti Allah. Jalur ini sapa? Litarhamana, agar engkau supaya panjenengan merahmati kami. Mboten liarhamallah mboten. Kalau itu salah, mestinya Kanjeng Nabi ngelarang itu. Jangan minta rahmat sama saya, sama Allah. Kalau sama saya musyrik, enggak tuh. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepadamu wahai Muhammad mengadu curhat, sudah 7 tahun enggak ada gandum. Coba kalau itu salah, Kanjeng Nabi jawab, ojo ngadu nang aku, nang Gusti Allah rono kurang aku. Boten niku. Atainaka wal azra utudmi li satuha waqad zahalat ummu sabiyyi anit tifli. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena kurang minum, karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal anaknya karena enggak keluar air susunya. Waqad zahalat ummu sabiyyi anit tifli wa alqa bi kafaihi syuja'u istikanatan min al-ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Pemuda gagah perkasa banser gitu sekarang sudah lemah lunglai. Sudah kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal hamdul 'amil 'al hizl fasli. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Selama ini kami hanya makan rumput hamdul. Fa anta lidunyana wa anta lidinina tu amma lidunya wal akhir fasli. Engkau Muhammad harapanku, tempat bergantungku, tempat bersandar kami, urusan dunia maupun urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wa syafa'atu fil ahli. Syafa'atmu kami harapkan terutama nanti di akhirat. Barniku Kanjeng Nabi ndungo. Allahumma sqihim ghaitham muhita wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala wala hadmin wala bala'in wala ghoraq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor. Hujan yang bawa rezeki, bawa rahmat. Jangan hujan yang malah petaka, bawa banjir, bawa kebinasaan. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Jadi, minta syafaat kepada Rasulullah itu bid'ah apa sunnah ini? Sunnah, goblok. Ngalem Kanjeng Nabi sunnah tadi contohnya. Sekarang, tawassul dengan Rasulullah itu sun. Bukan bid'ah. Ya Allah, tahu ngaji yang lewatkan. Nah, suatu ketika ada seorang namanya Abu Sa'id Al-Busiri dari Iskandariah. Sakit setruk 1 bulan gak bisa bangun. Ngimpi jumpa Rasulullah. Percaya silakan, enggak apa-apa, ngimpi aja kok. Ya Rasulullah, saya ingin mohon izin, saya ingin membuat syair isinya memuji-muji engkau. Ya wis gawenan, ya wis bikinlah. Satu minggu ketemu lagi, mimpi lagi, sudah selesai Rasulullah. Delok pengen ke rumahku wacanan. Dibaca, setelah dibaca, fatabassama Rasulullah SAW wa radhiya anhu wa masaja sadahu. Rasulullah tersenyum, senang dipuji, diusap-usap, besoknya sembuh. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatta dam'an jaro min muklatin bidami amhabbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadol barku fi zulmai min idomi fama li aynaika in kultakfu fahamata wa ma li kolbika in kultastafik yahimi ayahsabu sabbu annal mungkatimu mabaina munsajimin minhu wa muttarimin. Dan seterusnya itu. Kenapa engkau selalu menangis mengeluarkan air mata sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau kangen rindu pada kekasihmu, pacarmu yang ada di desa di Salam? Atau engkau teringat suatu hari di siang hari angin bertiup kencang di desa Kaldimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa enggak enak makan, enggak enak tidur lah? Pasti kamu sedang mabok cinta, sedang kasmaran. Jawabnya, na'am sarotoifuman ahwafa arrokoni wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya la'imi fil hawal udriyi ma'zirotan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Na'am, benar memang saya sedang dimabok cinta. Saya sedang kangen, sedang rindu pada seorang. Sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Siapa yang sedang kamu rindukan? Kalau kamu tahu, pasti engkau akan memaklumi. Mengertilah, maklumlah. Siapa sih? Yang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathakolaini Wal Fariqaini Min Urbin Wa Min Ajami Nabiyun Al Amirun Nahi Fala Ahadu Abarro Fi Qawli La Min Huwa La Na'ami Huwal Habibul Ladhi Turja Syafa'atuhu Likulli Hawlim Minal Awali Muqtahi. Yang kurindukan sampai aku menangis bercampur darah, sampai gak enak mangan, gak enak tidur, gelisah hatiku ingin jumpa adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul khalqi ajma'in, yang kita harapkan syafaatnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaysa', bin Salaman, bin Banat, bin Haml, bin Qidro, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Taroh, bin Nahur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falih, bin Abir, bin Arfahsyad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Akhnuh, bin Idris, bin Ilyarid, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihi salam. Ayo jenengane apal? Jadi Kanjeng Nabi niku jelas nenek-nenek moyangnya jelas. Semua itu hasil nikah sah semua. Nek cara saiki duwe kartu nikah semua, duwe punya, duwe apa? Duwe buku nikah dari kau asma itu sampai Nabi Adam itu. Jelas mboten? Jelas mboten? Jelas. Nah, saiki kula takon jenengan. Apal mboten 10 kakek jenengan, 10 wae wis. Apal mboten atau tahu tidak? Enggak usah apa deh. Tahu tidak? Ya, enggak tidak. Enggak jelas keturunan siapa sampai Nabi. Mbuh tenan sapa iki mbuh ora jelas. Kalau Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam jelas. Maka Gusti Allah jaga nenek moyangnya Rasulullah dari zina. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawu nan lismihi tarokus sifaha falam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Gusti Allah njogo Kanjeng Nabi kemuliaannya dari sifah, dari perzinaan. Jadi bapak-bapaknya, nenek-neneknya, semua putra sah. Enggak ada yang anak hasil zina. Dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena semua dari Nabi Adam sampai Abdullah, sampai Syekh Abdullah, membawa amanat Nur Muhammad. Dari Nabi Adam terus jogo Nur Muhammad. Maka semua orang baik-baik semua. Enggak ada yang orang tidak sah. Malah Nur Muhammad itu nanti terang benderang di dahinya Syekh Abdul Muttalib dan di bapaknya Syekh Abdullah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurorihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalibi wa benihi Abdillah atirillahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Syukran. Wallahu fiqlakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ajak orang-orang untuk hadir hari Ahad besok.
Oh, dan. Ya. Kepada semua yang hadir di sini dan semua warga Nahdlatul Ulama menghadiri acara pengajian. Besok hari Ahad jam 8 pagi di Masjid Agung. Supaya mendalami, meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Solo ini akan terbakar nanti. Kalau enggak ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Solo wah, panas orang karu-karuan Solo. Supaya adem, kudono, and adem. Tapi ojo melempem, kok melempem adem. Adem tapi tegas. Adem itu mboten galak, mboten keras, tapi tegas dalam pegang prinsip. Tegas iya, keras no. Tegas yes, keras no. Monggo, sami hadir nggih pagi hari Ahad jam 8 di Masjid Agung yang lama itu ya. Masjid Agung Solo nggih. Matur.
Jazakumullah khair, terima kasih. Alhamdulillah, ini baru sebagian kecil ilmunya ulama. Ya, baru sebagian kecil ilmunya ulama. Ya, kira-kira kalau ulama-ulama yang dulu bagaimana itu? Ya, kira-kira ulama yang dulu bagaimana? Lah kok gitu kok cari yang lain? Ya, kok gitu cari yang lain. Jadi enggak usah cari yang lain, tinggal ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah sing doyan tahlil, itu yang asli. Jadi kalau ada ngaku-ngaku namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak doyan tahlil, berarti itu belum asli. Jadi kalau kita bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu doyan tahlil, sholawat, maulid, ziarah, tawasul dan lain sebagainya, ya. Insyaallah hari Ahad kita akan bersama-sama menyerukan itu. Setuju? Nah. Ya, kalau enggak doyan tahlil lain ya, bukan kita-kita ini, mungkin namanya sama tapi bukan yang kita maksud. Kemudian kita akan tutup majlis ini dengan khatmul Quran, kita baca Al-Ikhlas 4 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian kita doa bahasa Indonesia aja doanya, nanti tolong diaminkan ya. Demikian, jangan lupa yang penting hari Ahad jam 8 pagi. Para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para penonton streaming live streaming Majlis Ar-Radhah dimanapun, yang di Singapura, di Malaysia, di Jakarta dan sebagainya, saya mengajak semua untuk mengikuti ya, baik di lokasi maupun lewat streaming video pada hari Ahad besok. Mari kita bersama-sama baca surat Al-Ikhlas 4 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kembali ke Al-Fatihah saja ya, sekutu biar singkat. Al-Hadiniyah Al-Hadiniyah fi khatmil Quran, insyaallah untuk suksesnya majlis hari Ahad dan semua niat-niat kita yang kita ada dalam hati kita dan niat hadirin semuanya, dan juga untuk orang-orang ketua kita yang telah meninggal dunia, khususnya untuk Hajah Sri Swanti binti Muhammad Syafawi, ibu dari Dr. Runi, semoga Allah menjadikan rohnya berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Begitu pula untuk semua orang-orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, teman-teman kita, khususnya yang dulu pernah hadir bersama kita di majlis ini. Mari kita baca bersama-sama khatmul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, dengan berkat Al-Quranil Karim, tolong ampuni seluruh dosa umat Nabi Muhammad SAW. Khususnya ampunilah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Terimalah semua amal soleh kami semua, ya Allah. Jadikan hidup kami berbahagia dunia hingga akhirat, ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami, ya Allah. Dunia dan akhirat, ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami di dunia, di akhirat menjadi orang-orang yang mulia, ya Allah. Jadikan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah min ahli la ilaha illallah wa min ahli sunnah wal jamaah wa min atba'il awliya was salihin. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami semuanya sebagai para awliya, sebagai orang-orang yang soleh. Ya Allah, jadikanlah ya arhamar rahimin, ahlus sunnah wal jamaah di negara yang kami cintai ini semakin bertumbuh besar, ya Allah. Ahlus sunnah, ahli zikir, ahli tahlil, ahli salawat, ahli maulid, ahli yasin, ahli orang-orang yang mengikuti para awliya semakin banyak, semakin menjamur di Nusantara, khususnya di Solo dan sekitarnya, ya Allah. Ya Rabbi, jadikanlah orang-orang yang telah bersama kami, yang telah meninggal dunia, keluarganya, orang tuanya, kerabatnya, teman-temannya yang dulu bersama kami, khususnya Ibu Hajah Sriswanti binti Muhammad Syafawi, jadikanlah di alam kubur sama, khususnya juga guru kami Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi wa Jadi Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus wa usulihima wa furuhima wa masyaihima wa talamadzitima wa azwajihima wa duyatihima. Jadikanlah semuanya, ya Allah, sebagai orang-orang yang di alam barzah sana mendapatkan kenikmatan dari sisimu, ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan catatlah kami sebagai teman-teman yang baik, catatlah kami sebagai anak-anak yang baik, catatlah kami sebagai saudara-saudara yang baik, yang berbakti kepada orang tuanya, yang ingat kepada teman-temannya. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Raudhah ini, di Majlis Ar-Raudhah ini, ya Rabbi, maka sempatkanlah, dibawalah diri kami ini ke Raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bawalah kami ke Raudhah yang sejati di surga-Mu, ya Allah. Kami kumpul-kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama ahli bait Rasulullah, bersama ashabi Rasulullah, bersama aulia was salihin, bersama keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, wujudkanlah hajat-hajat kami dunia maupun akhirat yang Engkau ridai, ma'lutuf afiyah, sehat selamat, taufiq al-hidayah, warridha al-inayah fid din wal akhirah. Dan semoga Bapak Said Agil Surat bersama keluarganya dilimpahkan oleh Allah limpah rezeki yang barakah, ilmu yang semakin bermanfaat, dimasukkan dalam kelompok para aulia was salihin, dipanjangkan usianya dalam kesehatan, kenikmatan, ketaatan, keberkahan. Begitu pula dengan kita semua, dan semoga kita kelak diakhiri dengan husnil khatimah. Alahidziniyah wa ala kuniyatun salihatin jamiatin nafi'ah wa ala manawasidi wa habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi bimithli da'wat min sabat ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري, وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي, اقضي جميع حاجاتي
واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Tolong Al-Hidayah jangan diputus dulu. Tolong radio Al-Hidayah jangan diputus dulu. Ya, karena saya mau sampaikan pengumuman yang penting. Tolong untuk kru Al-Hidayah disampaikan ke pusat, jangan diputus dulu. Kalau diputus, tolong disambung sekarang juga. Ya. Kira-kira masih on air enggak ini? Ada? Kru Al-Hidayah saya dikasih info sekarang masih on air enggak? Ya. Kru Al-Hidayah masih on air enggak? Coba saya dikasih laporan sekarang juga. Mana kru Al-Hidayah, di mana ini? Silakan maju ke depan. Tolong kru Al-Hidayah maju ke depan sini. Saya dikasih info sekarang, ini saya mau kasih pengumuman yang penting. Ya, besok hari Ahad saya minta masing-masing datang. Ya, saya minta semua yang datang hari Ahad besok di Masjid Agung masing-masing datang dengan pakaian kebesarannya. Yang muslimat NU pakai muslimat NU-nya. Yang warga NU pakai pakaian NU-nya. Yang nanti dari pengajian apa pakai pakaian pengajiannya. Kalau punya seragam pakai seragamnya. Kita akan tunjukkan ahlus sunnah wal jamaah itu besarnya luar biasa. Sehingga biar minggu pagi kelihatan nih. Ya, orang-orang yang ahlus sunnah ini kelihatan. Jangan pakai pakaian putih-putih. Yang punya seragam pakai seragamnya. Ya, yang punya seragam pakai seragamnya. Saya pengen nunjukkan kepada warga Solo seperti apa ahlus sunnah wal jamaah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mohon maaf ya, insya Allah Jumat 2 minggu yang akan datang, depan itu sudah saya tutup sehingga kehujanan, belakang juga akan saya tutup sehingga tidak kehujanan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.